რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით თბილისის დროით დილის 8 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილა იწყებს მუშაობას აშვისა და 4-ზე FM 8 საათიდან 10 საათამდე მარიამ შავგულიძე და თქორიძე ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა ახალ ამბებს ხოლ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე წარმოგიდგენთ ხოლმე
მოგესალმებით ასია მოვნო დღეს გისურვებთ მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იწყებთ დღეს და გეტყვით რომ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო მიმღებების საშუალებით შეგიძლიათ გვისმინოთ ინტერნეტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება წერტილიჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც არა მარტო ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ, მოისმინოთ და წაიკითხოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში მზადდება. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე დრო ახალი ამბები მოვისმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობადის დაღუპვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით გობაძე გარდაცვლილია, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებული სირიაში წასული ხვიჩა გობაძის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად სოციალურ ქსელ ფეისბუქში მისმა მეუღლემ სალომე ქათამაძემ გავრცელა. თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეკაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესამსახურის ინფორმაციით დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებულ შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს და ვაშინგტონის შტატის სახელმწიფო მდივანს ლაურენ ვაუგანს მერის სხვადასხვა დეპარტამენტში ის ხელმძღვანელებს ასევე USAID-ისა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ. 24 იანვარს ტელევიზიით გამოსვლისას არსენ იაცენიუკმა თქვა, რომ დროა უკრაინის ხალხმა თავად დააფიქსიროს აზრი უკრაინის ახალი კონსტიტუციისა და ახალი ევროპული უკრაინის შესახებ. უკრაინის პრემიერის გამოსვლას მოჰყვა პრეზიდენტ პოროშენკოს გაფრთხილებას იმ პოლიტიკოსებისადმი, რომლებიც ცდილობენ ჩაძირონ მინსკის შეთანხმება და ეწინააღმდეგებიან კონსტიტუციის შეცვლას დაგეგმილ დეცენტრალიზაციას. პოროშენკოს თქმით, ამას შეიძლება რუსეთთან სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი მოხდეს. ამის თაობაზე გაფრთხილება უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა კიევში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე 23 იანვარს. სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოჰყოფს 125 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღება გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად. რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. რუსეთის ეკონომიკა შეასუსტა ნავთობის ფასის დაწევამ და დასავლეთის სანქციებმა უკრაინაში პოლიტიკის გამო. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინიოვის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომლებიც გააუქმეს შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. კიშინიოვის ქუჩებში 10 გრადუსიან ყინვაში გასულების შემდეგ ლოზუნგებს აჟღარებდნენ რუმინულ და რუსულ ენებზე: ჩვენი ქვეყანა დაგვიბრუნეთ, მოქალაქენო შეერთდით. დემონსტრანტთა რიცხვი პოლიციის თანახმად 16000-მდე იყო. დემონსტრანტებმა, როგორც მათ განაცხადეს, გამოფრთხილებელი ფორმით გადაკეტეს კიშინიოვის ერთ-ერთი შესასვლელი მაგისტრალი. მოლდაველთა ნაწილი მთავრობის კორუფციაში ადანაშაულებს. დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და მოლდავეთის ახლო მეზობელი რუმინეთი მზად არიან ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის და მოითხოვენ ევროკავშირის რეფორმების გატარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერიმ ეს განაცხადა რიადში თავისი ვიზიტის დასრულებისას. მისი თქმით, საუდის არაბეთთან მეგობრობა არ შეცვლილა ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეული შეთანხმების გამო. საუდის არაბეთი ირანს რეგიონულ მეტოქედ განიხილავს. კერიმის თქმით, საუდის არაბეთის მმართველებთან განიხილა სირიაში ომის დასრულების გზები და იემენში მშვიდობის დამყარებისთვის ახალი იდეები. იემენში საუდის არაბეთი ებრძვის შიიტ მეამბოხეებს, რომლებსაც ირანი უჭერს მხარს. New York Times-ის თანახმად, New York-ის ყოფილი მერი მაიკ ბუმბერგი ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩართოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბუმბერგმა თავის მამომრჩევლებს დაავალა შექმნან შესაძლო წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა. 63 წლის მილიარდერი ბუმბერგი დეკემბერში გამართული გამოკითხვით იკვლევდა, როგორ უნდა წარმართოს ბრძოლა დონალდ ტრამპისა და ჰილარი კლინტონის რესპუბლიკელი და დემოკრატი მეტოქეების წინააღმდეგ.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ თავისუფლების დილაში 2 საათის განმავლობაში. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონული ორგანიზაციის წევრები ცენტრალურ ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილების გამო დაუპირისპირდნენ.
გურჯაანში სოფელ ვეჯინის ამბულატორიის ექიმები წლებია ცუდ ამინჩი გასინჯვაზე მისულ პაციენტებს ან უკანაბრუნებენ ან ქოლგით ხელში ხვდებიან.
ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს ინიციატივით მიმდინარე წლის იანვრიდან ტატუსა და სილამაზის სალონების შემოწმება მიმდინარეობს.
მოვისმენ სიუჟეტს, როგორ გავარჩიოთ ბულინგი ბავშვური ცელკოპისაგან.
როგორ ახერხებს ოკუპირებული გარის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილებას და ვინ აკონტროლებს სიტუაციას ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე, ამის შესახებ თიაშონია გვიამბობს რამდენიმე წუთში.
მომდენო საათში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ოპერისა და ბალეტის თეატრთან დაკავშირებულ ამბებზე და იმ განვითარებულ ამბებზე, რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში საკმაოდ აქტუალური გახდა.
ტრადიციულად მომდენო საათში ჩვენთან ერთად იქნებიან ვების ეკონომიკისა და სპორტის მიმომხილველები, ასევე გვექნება ბევრი მუსიკა და მუსიკალური ამბავიც, ვითამაშებთ ვიქტორინასაც.
ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, თუმცა რადიო თავისუფლების დიდი სეთარი არ სრულდება ჩვენი გადაცემით, ათსაათზე ნინო გელოშვილი შემოგიერთდებათ, რომელიც აქტუალურ და საინტერესო თემებზე საუბარს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გამყოლებს ნიკო ნერგაძე და ასრულებს ნიკოს პოდკასტით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გვინდა სიუჟეტი მოვისმინოთ ნინო ხარეძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, როგორ გავარჩიოთ ბულინგი ბავშვური ცელკობისაგან. არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი თბილისის კოლეჯში ბულინგის პრევენციის პროგრამას იწყებს. ბულინგის დაძლევაზე მიმართული სასკოლო პროგრამა საპილოტია და თბილისის ორ კერძო სკოლაში, მწვანე სკოლასა და ქორალიში განხორციელდება. პროექტის ავტორების თქმით, მათ მიზანია კონკრეტულ სკოლებში ბულინგის პრევენცია მოახდინონ და შემუშავონ ეფექტური მექანიზმი როგორც კერძო ისე საჯარო სკოლებში გამოსაყენებლად.
თანატოლებს შორის ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმების შემცირებისა და ზოგადად სასკოლო გარემოს გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტმა ორ კერძო სკოლასთან ერთად ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული პროექტის განხორციელება დაიწყო. როგორც პროექტის კოორდინატორი ანა სუბელიანი ამბობს, პროექტი ორ ეტაპიანი იქნება. პირველი იქნება სკოლაში და კულტურის შესწავლა, იმის გასარკვევად ბულინგის რა შემთხვევებია გამოვლენილი და როგორ მართავს ამ შემთხვევებს სკოლა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება არსებული დოკუმენტაციის გაცნობა ფოკუს ჯგუფების მოწმობა ბავშვებისა და პედაგოგებისთვის. ანა სუბელიანის თქმით, ამით გაირკვევა თუ როგორ ხედავს და როგორ მართავს სკოლა ბულინგის შემთხვევებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებს ვასწავლოთ ბულინგის შემთხვევის იდენტიფიცირება და მისი გარჩევა უბრალო ბავშვური ცელკოპისგან და შემდეგ იცოდნენ სად, ვის და რანაირად უნდა მიმართონ და ასევე როგორ უნდა პირველი კონტაქტი როგორ უნდა დაამყარონ, რა მესიჯები უნდა გაუშვან იმ ბავშვებს მათ, რომლებიც სხვადასხვა შემთხვევებში არიან მსხვერპლები ან შეიძლება შემსწრეები ან თუნდაც გამახორციელებლები ბულინგის. და ჩვენი მიდგომა ასევე ითვალისწინებს იმას, რომ ბულინგის გამახორციელებლები ვიანენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამიზნე ჩვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება მათაც ქონდეთ არაერთი პრობლემა. შეიძლება ისინი იყვნენ ოჯახში ძალადობის ან სხვა თანატოლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი და მათ ასევე ჭირდებათ მხარდაჭერა და არა დასჯა ან რაღაცა სტიგმატიზაცია უარესად.
ფსიქოლოგისა და პროექტის კონსულტანტის მაია ცირამოასვით მნიშვნელოვანია, რომ ვითარების ეფექტურად მართვისთვის გაძლიერდეს სკოლა. ამისთვის კი აუცილებელია სკოლის ცხოვრებაში მის კულტურაში ჩაიხედოს სპეციალისტმა. სკოლის შიგნით კი ყველა თანამშრომელი, ყველა სუბიექტი იყოს ჩართული პროცესის მართვაში.
თუ კი მაგალითად ბავშვი ხედავს, რომ სასკოლო სივრცეს არის თვითონ არი, ერთი მასწავლებელი მეორეს ჩაგრავს, დირექტორი თანამშრომლებს ჩაგრავს და ასეთი, ასე ვთქვათ, ორმაგ სტანდარტია, ხო? ანუ ვიღაცა კი მუშაობს მასთან, თანატოლებთან, ასწავლის ამ არაძალადობრივ კომუნიკაციას, მაგრამ გამოდის და ხედავს, რომ იგივე ხდება მის სივრცეში, ხო? აი ჩვენ გვინდა, რომ ყველა პირობა შეიქმნას იმისთვის, და ეს სისტემა იყოს ერთიანი, ხა ძალიან ისეთი ამოცანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ლოკალურ სკოლაში მაინც რომ ყოველას ერთი ხედვა ქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
Проектის ორგანიზატორების თქმით, განათლების სამინისტროსთან ხანგრძლივი კომუნიკაციის მიუხედავად თანამშრომლობის თაობაზე პასუხი ვერ მიიღეს. ამის გამო საპილოტო პროექტის განხორციელება ორ კერძო სკოლასთან დაიწყო. ერთ-ერთი ამწვანე სკოლა, მისი დამფუძნებლისა და დირექტორის კახა დავითურის თქმით, კერძო სკოლები მეტნაკლებად დაცული არიან ბულინგის თვალსაზრისით, ვინაიდან კერძო სკოლებში სპეციფიური გარემოა საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით. კახა დავითურის თქმით, სკოლის მართვა ისეა განაწილებული, რომ ყურადღების მიღმა არ დარჩეს არც ერთი პოტენციური შემთხვევა და კონკრეტული გამოვლინებების შემდეგ მუშაობა წარმოებს ბავშვებთან და ოჯახის წევრებთან. თუმცა კახა დავითურის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობა საინტერესოა მეტის გაგების სურვილით.
გვაინტერესებს, ასე ვთქვათ, მეცნიერულად ადგენილი ნორმები ამ თვალსაზრისით და სწორედ აი ამიტომ თანამშრომლეთ ამ ორგანიზაციასთან, რომ გავიგოთ ის თუ რა არის ჩვენი გამოცდილების მიღმა.
კონკრეტულად ბულინგის არა, მაგრამ 2013 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოში ძალადობის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ცხადყოფდა, რომ ძალადობა ბავშვთა მიმართ, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, ხდება ყველგან, ოჯახშიც, საგანმანათლებლო სივრცეშიც. ჯაბა ნაჭყებია, გაეროს ბავშვთა ფონდის ბავშვდაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტი, ამბობს, რომ სააღმზრდელო პროცესში ძალადობა გავრცელებული ფორმაა.
ყველაზე საგანგაშო რაც იქნა კვლევის დროს დაფიქსირებული არის ის, რომ მოსახლეობის 60% დაახლოებით დასაშვებად ცნობს ძალადობრივი აღზრდის მეთოდებს, რაც გამოიხატება ხშირ შემთხვევაში მსუბუქ ფიზიკური ძალადობით ან ფსიქოლოგიური ძალადობით და ასე შემდეგ. რაც აბსოლუტურად არის საგანგაშო, რადგანაც ბავშვის აღზრდის მეთოდებში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ძალადობის გამოყენება.
ბულინგის პრევენციის პროექტის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ მათი საქმიანობით საჯარო სკოლებიც დაინტერესდებიან.
ბულინგი არის თემა, რომელიც საკმაოდ მწვავე დგას არამხოლოდ სკოლებში, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში, ასე რომ სურვილისა და ინტერესის შემთხვევაში ნინო ხარაძის მასალა, ისევე როგორც სხვა ყველა მასალა და სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის და მზადდება, შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მისამართს. ახლა კი 8 საათი და 12 წუთი შესრულდა დედაქალაქში და დილის განწყობის შესაქმნელად მუსიკას მოისმინოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I would like to see you for just a little while. Now that the sun is shining, wouldn't you believe it? My calendar is full. Can you call me back again? Such a lovely moment. Too bad I have to run. Honey, I know it's crazy. I'd like to make it better, but I just have to go. How I hate to see you standing in line. And I'm running. Till tomorrow, and we will find a way.
8:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა დრო დადგა რომ ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შავკულიძე გაგვაცნობს.
ბათუმში დღეს პლავთობს და ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 0 გრადუსი იქნება. მინუს 1 გრადუსი ყინვა და ასევე თოვლია ნავარაუდები ზუგდიდში. მოთავს და ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსი იქნება სოხუმში. 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში, მოსალოდნელია ნალექი თოვლის სახით. პლუს 2 გრადუსი სითბო და ასევე თოვლი იქნება ოზურგეთშიც. ლენტეხში კი 0 გრადუსი სითბო და თოვლი. მოთავს ახალციხეშიც ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში -3 გრადუსი იქნება. -1 გრადუსი ყინვა და თოვლია ნავარაუდები ქუთაისშიც. -3 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ცხინვალში და მოსალოდნელია თოვლიც. გორშიც თოვლი და -2 გრადუსი ყინვაა ნავარაუდები. ნალექის სახით კვლავ თოვლი მოვა თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა კი 0 გრადუსი იქნება. სიღნაღსა და თელავში 0 გრადუსი სითბო და თოვლია ნავარაუდები. ამინდი გოჯის ინფორმაციით 0 გრადუსამდე დაიწევს ჰაერის ტემპერატურა ყვარელში და მოთოვს.
8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. უგზოთ რომ ჩვენი გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებელში. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე.
და ახლა დროა რეგიონში გადავინაცვლოთ, შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება ცდილობს რომ საინტერესო ამბები მოგაწოდოთ არამხოლოდ დედაქალაქიდან, არამედ საქართველოს ყველა რეგიონიდან და ქალაქიდან და ახლა უნდა გავიგოთ რა ხდება კახეთში, გურჯაანში, სოფელ ვეჯინის ამბულატორიის ექიმები წლებია სუდამინჩი გასინჯვაზე მისულ პაციენტებს ან უკანაბრუნებენ, ან ქოლგით ხელში ხვდებიან, შენობაში ზუსტად ისევე წვიმს როგორც გარეთ. დაზიანებული სახურავის გამო წყალი ყველა კაბინეტში ჩადის, მედპერსონალი დახმარებას ითხოვს, მაგრამ უშედეგოდ. გამგეობა დაპირებებს იძლევა რომ პრობლემას აუცილებლად მოაგვარებს, მაგრამ თითქმის ერთი წელი შემდეგ ეს ყველაფერი კვლავ პრობლემად რჩება. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
როცა წვიმს ხო იმ ხელა გუბედგება რომ ფაქტურად ექიმი სამუშაო კაბინეტში შედის ეს გუბა, ჩვენ ხო ღამე შაბათკვირას ღამე აქ ხო ვერ დავჯდებით და ვერ გავათინეთ როდეს. აი ნახეთ კედელი როგორ არის ჩამურიცხილი. ჯერი აქტერ როგარდათ ფაქტურად ღამე შეგიძლიათ ვარშავები დათვალოთ.
ასეთი ვითარებაა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჟინის პირველადი მომსახურების სამედიცინო ცენტრში. შენობა ავარიულია, მთლიანად დაზიანებულია სახურავი, საიდანაც ოთახებში წყალი ჩადის. ამორტიზირებულია იატაკი, დაბზარულია კედლები, არ არის საკანალიზაციო სისტემა და ბუნებრივი აირი.
ჩვენ გვიწეს უმძიმეს პირობებში მუშაობა, წვიმიან ამინში ჩამოდის წვიმა, წვიმს როგორც ოთახებში, ისე დერეფანში, ხშირად პაციენტებს, როცა პაციენტების რაოდენობა მომართვიონობა მაღალია წვიმიან ამინში და პაციენტებს ხშირად ქოლგით დგომას კი უწევს.
ასეთი მდგომარეობის გამო დაწესებულებაში ანტისანიტარია. მედიკოსები გვეუბნებიან, რომ არც ოთახები არ არის მოწესრიგებული, სადაც პაციენტებს სინჯავენ და მედიკამენტებს ინახავენ.
ამ ოთახში ასევე ტარდება ვაქცინაცია და მე არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია და რამდენად მიზანში წვლილია და რამდენად მისაღებია, რომ ამ პირობებში მოვიყვანოთ და მოიყვანონ შვილები და ხდებოდეს ვაქცინაცია. არა მარტო ვაქცინაცია, თუნდაც გასინჯვის პროცესი იყოს.
უამინდობის დროს ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოჯახის ექიმს პაციენტები შენობაში ქოლგებით ელოდებიან. წვიმის დროს ექიმები პაციენტების მიღებას ვერ ახერხებენ.
დამოვედი ამ ყამაცხობით, ქოლგით ავდგევარ და ისევ არ შემოსული. შენობა გადაიღეთ ხალხო, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? მოეშედოს ამ სოფელს, ამ ამბულატორიას, ხალხს მოყვედო. ავატყობ ხალხს.
კაბინეტში ვერ ვღებულობ პაციენტებს, რადგან წვიმა ჩამოდის ყოველი წვიმის დროს ჭერიდან. მისვლდება დოკუმენტაცია, გამოსული ვარ მეორე ოთახში, სადაც იქაც ჩამოდის წვიმა, რა თქმა უნდა. საფრთხე ექმნება ჩვენს პაციენტებს.
ვეჯინის ამბულატორიის კეთილმოწყობა სითხოს ადგილობრივი მოსახლეობაც. მათი განცხადებით, შენობის ავარიულობის გამო ოჯახის ექიმთან მისვლის უკვე ეშინიათ.
აუცილებელი უნდა ესე მოწეს რიგები. ოთახები რამე რო იქ გიგიენა მთავარია რო ესე იგი ავათობს უნდა შესაბამისებული სადმინის რითმის იქ.
გურჯაანის გამგებლის გია გერგიძის თქმით, პრობლემის მოგვარებას შემოდგომისთვის გეკმავენ.
მე იმედი მაქვს, რომ სოფლის პროგრამის სოფელი ხაზს დაუჭერს მის შეკეთებას და თუ ვაიც და მაინც სოფელმა სხვა პრობლემა, სხვა პრიორიტეტი აირჩია, მაშინ ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტი და გამონახავთ თანხებს და იმედი მაქვს სექტემბრამდე დამთავრდება ეს პრობლემა.
ამბულატორიის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს ჯანდაცვის სამინისტროს კი არსებული მდგომარეობის შესახებ ფოტოებიც კი გადაუგზავნეს, თუმცა ამ მიმართვას რეაგირება არ მოყოლია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Chance to see the only room. You pick me right up off the ground, the ground. With you I feel overcome. Can't you see that you just might be the one for me? Can we make our dreams come true, true? The price that I have paid. There must be.
საათი და 25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ხო დრო დადგა, რომ კიდევ ერთ სიუჟეტს მოусმინოთ. ამჯერად 5-დან ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეინგოს ინიციატივით მიმდინარე წლის იანვრიდან ტატუსა და სილამაზის სალონების შემოწმება მიმდინარეობს. ფოთში ამ პროცესს დადებითად აფასებს მოსახლეობა რამდენიმე სალომაკი მითითებების გათვალისწინებით. ინვენტარიზაციის პროცესი უკვე დაასრულა. მოუსმინოთ თეაბსარიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ფოთში სილამაზის სალონების მონიტორინგი მიმდინარეობს. იარაღების სტერილიზაცია, ხელთათმანების გამოყენება, თეთრეულის ცვლა და სხვა ჰიგიენური ნორმების დაცვა. სტილისტებთან ერთად მანიკურის სპეციალისტებს, ასევე კოსმეტოლოგებს მოეთხოვებათ. აღნიშნული დადგენილება C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა. მათ მონიტორინგ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს. პიარის სამსახურის უფროსის ნინო ლებსაიას განცხადებით.
მომზადდა დადგენილება საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 15 სექტემბერს, ეს არის 473 დადგენილება. ამ დადგენილებიდან გამომდინარე მიღებული იქნა ტექნიკური რეგლამენტი. ტექნიკური რეგლამენტი უშუალოდ ითვალისწინებს საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრების მიერ ჩატარდეს მონიტორინგი და გაიწიოს მეთოდური სწავლება უშუალოდ ისეთ წარმომადგენლებს, როგორც არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებების, რომლებიც უშუალოდ მომსახურებას ეწევიან, როგორც ესთეტიკური, ასევე კოსმეტიკური პროცედურების.
მოსახლეობის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ კონტროლი კიდევ უფრო უნდა გაამკაცროს.
ერთი წლის უკან მე ვმუშაობდი თვითონ ექსკლუზიურ პროგრამაზე C-ჰეპატიტის პრევენციასთან დაკავშირებით, ვამოწმებდი სალონებს და ჰიგიენის სახლებს და ვამოწმებდი სტომატოლოგებს, ასე რომ ძალიან დროული ეკერა უფრო ადრეს უნდა დაწყებულიყო სალონების და სტომატოლოგიურების შემოწმება.
თავიდანვე უნდა დაწყებულიყო შემოწმებები, აუცილებელია ეს. ჯერ ეს ერთი სისუფთავისთვის და იმისთვის, რომ ელემენტარული სისუფთავე იყოს და არ შეჭა სხვადასხვა ინფექცია.
ასეც უნდა ყოფილიყო თავიდან. რატომ და 1000 ინფექციები არ არის დაავადებები და ამ ასეთი გზით გადადის როგორც ვიცი და როგორც მსმენია. თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ასე.
საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვარ სალონების და ვფიქრობ, რომ ეს წესი აქამდეც უნდა ყოფილიყო სალონებში და პირადად მე მომხრე ვარ შემოწმებები ხდებოდა სალონებში.
ფოთში სულ 35 სალონი ფუნქციონირებს. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
8:27 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა დღეიდან იწყებს ახალ რუბრიკა, შეიძლება ასე ცერქვას. კვირის განმავლობაში მოვისმენთ ცნობილ თუ არაცნობილ ქართულ ჯგუფებსა თუ სოლო შემსრულებლებს, ხოლო უკვე კვირის ბოლოს პარასკევს თავად ეს ადამიანები იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ისაუბრებენ უფრო კონკრეტულად თავიანთ მუსიკაზე და იმ გეგმებზე, რაც ექნებათ. სამომავლოდ დღეს აი ამ რუბრიკას ხსნით სვანსიხით. ეს არის დუეტი, რომელიც 2010 წელს ჩამოყალიბდა და ძალიან წარმატებული დუეტიც არის, პრინციპში შეიძლება ითქოს.
ძალიან საინტერესო ნაზავი პოპისა და ელექტრონული მუსიკის, ბაჩო სვანიძე და ანანა სახარული ძალიან ამ დუეტის წევრები და ახლა მოვისმენთ მათ სიმღერას დისკო დეი.
Boy, I'll never forget your name.
სახსიხს ჩვენ მომდენო საათშიც მოუსმენთ და მთელი კვირის განმავლობაში პრინციპში თავისუფლების დილაში შეგიძლიათ მოუსმინოთ ამ დუეტს და როგორც გითხრათ პარასკევს უკვე თავად სტუმრად იქნებიან დუეტის წევრები. ეხლა კი 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სოფო ვასაცეს უნდა მოუსმინოთ ახალი ამბები სოფო გისმენთ.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს. საზოგადოების ან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით გობაძე გარდაცვლილია, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი ქვეყანაში ახალი კონსტიტუციის შესახებ. 24 იანვარს ტელევიზიით გამოსვლისას არსენ იაცენიუკმა თქვა, რომ რუა უკრაინის ხალხმა თავად დააფიქსიროს აზრი უკრაინის ახალი კონსტიტუციისა და ახალი ევროპული უკრაინის შესახებ. სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 135 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით, დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღებაა გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდოვეთის დედაქალაქის კიშინიოვის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერის ეს განცხადება რიადში თავისი ვიზიტის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მისი თქმით, საუდის არაბეთთან მეგობრობა არ შეცვლილა ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეული შეთანხმების გამო. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკლ ბლუმბერგი ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბლუმბერგმა თავის მრჩეველებს დაავალა შექმნა შესაძლო წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა.
დიდი მადლობა სოფოს ახალი ამბების სოფო ვასაცემ გაგვეცნოთ და ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ. ახლა კი სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდება, რომელიც მოგვიყვება რა ხდება სპორტულ სამყაროში. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ქართულ რაგბის უახლოესი 4 წლის განმავლობაში გოჩა სვანინძე ხელმძღვანელებს დღეს თბილისში, გუშინ თბილისში სასტუმრო ხორციელ მერიოთში გამართულ საქართველოს რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმისუფლების მქონე დელეგატებმა არჩევანი ორ კანდიდატს ილია ზედგინიძესა და გოჩა სვანინძეს შორის გააკეთეს. 68 დელეგატიდან სვანინძეს ხმა 35-მა დაუჭირა მხარი, ზედგინიძეს კი 32 ხმა ერგო. არჩევნების შედეგის გამოცხადების შემდეგ რაგბის კავშირის ახალმა პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დამარცხებულ კანდიდატს თანამშრომლობა შესთავაზა. დღეს დამარცხებული არავინაა, სხვაობა ძალიან ძირე იყო და შესაბამისად დელეგატებს რთული გადაწყვეტილების მიღება მოუხდა, თუ განაცხადა გოჩა სვანინძე. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი მინსკში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე განვითარების თასზე ჯგუფურ ეტაპზე მესამე ადგილის დაკავების შემდეგ საბოლოოდ მე-7 ადგილისთვის გააგრძელა ბრძოლა და დასახულ მიზანს მიაღწია კიდეც. ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი პლეი-ოფის პირველ მატჩში ირანის 17 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და ლუკა სილაგაძის გოლით მინიმალური ანგარიშით მოუგო. ტურნირის დასკვნით შეხვედრაში კი ქართველმა ჭაბუკებმა ლიტველი თანატოლები დაამარცხეს 2-1. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები აგებდა და თამაში ლუკას სილაგაძისა და ჯაბა კასრელიშვილის გოლებით შემოატრიალა. მინსკის ტურნირი საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებისთვის ევროპის ჩემპიონატის ელიტრაუნდის მოსამზადებელი ერთ-ერთი ბოლო ეტაპი იყო. თავად ელიტრაუნდის შეხვედრები მარტში თბილისში გამართება და საქართველოს მეტოქეები იტალიის, რუსეთისა და ბოსნიის ნაკრებები იქნებიან. თბილისის საკალათბურთო კლუბი ვითა ევროპის ვითიბი ლიგაზე მე-17 ტურში მატჩი ევროპის გრანდს მოსკოვის ცსკას შეხვდა და მოლოდინის ამბერ მორიგი მარცხი იწვნია 36 ქულიანი სხვაობით, ამჯერად 62-98. ვითელთაგან ყველაზე შედეგიანი ამერიკელი ლეგიონერი ომარ ტომასი იყო 18 ქულით და 15 მოხსნით. საქართველოს კლუბს ევროტურნირზე ჩატარებული 17 თამაშიდან 17-ვე წაგებული აქვს და გათამაშების ცხრილის აუტსაიდერია. საკალათბურთო თემაზე საუბარს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის წილისყრით გავაგრძელებ, რომელიც გერმანიის ქალაქ მიუნხენში გაიმართა. 27 ქვეყნის ნაკრები 7 ქვეჯ ჯგუფში გადანაწილდა, შესაბამისად შედგა 6-4 გუნდიანი და 1-3 გუნდიანი ჯგუფი. ფინალური ეტაპის საგზურებს კი ჯგუფების გამარჯვებულ ნაკრებებთან ერთად მეორე ადგილზე გასული 4 საუკეთესო შედეგის მქონე ნაკრებიც მიიღებს. საქართველოს ნაკრები წილისყრამ F ჯგუფში მოახვედრა მონტენეგროსთან, სლოვაკეთთან და ალბანეთთან ერთად. 2017 წლის ევრობასკეტის შესარჩევი ციკლი წლეულს 31 აგვისტოს თბილისში გაიხსნება და 17 სექტემბერს უკვე 6-ვე თამაში ჩატარებული იქნება.
დიდი მადლობა ოთარ. 8:00 და 36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძე. გაგვეცნო ოთარი მომდენო საათში შემოგვიერთდება და ეხლა დრო დადგა იმისა, რომ მუსიკას მოусმინოთ, რის შემდეგაც დაგვირონდებით.
You see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes to cry. How can I get by without you? Take all of me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკა ჩვენს ეთერში კიდევ არაერთხელ იქნება. ახლა კი 8:40 სრულდება და დაქალაქის დროით და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათამდეა ეთერში და ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არა მხოლოდ რადიო მიმღებების საშუალებით FM-ზე 107.4, ასევე ინტერნეტის საშუალებით და რადიო თავისუფლება.gr არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ხოლო Facebook-ის გვერდით შეგიძლიათ გიძლიათ მოინახულოთ რადიო თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საციებულში და იპოვოთ ჩვენი გვერდი.
გარდა ვებსაიტისა რადიო თავისუფლება.gr ასევე smartphone-ებისთვის შეგიძლიათ ჩამოთვითოთ აპლიკაცია, სადაც შეგეძლებათ რომ თან იქონიოთ 24 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლება.
ეხლა კი ჯიპეში.
ეხლა კი კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ, ამჯერად თეაშონიას მიერ მომზადებულს, როგორ ახერხებს ოკუპირებულ გარის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილებას და ვინ აკონტროლებს სიტუაციას ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე. ამის შესახებ თეაშონია გვიამბობს.
ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილება შეზღუდულია და ადამიანის უფლებები სხვადასხვა ფორმით უხეშად ირღვევა. ვინ აკონტროლებს სიტუაციას გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში, ამის შესახებ იქ მცხოვრები მოსახლეობა გვესაუბრება. როგორც ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის გამგებელი ნანი ქარდავა აცხადებს, ძირითად პრობლემას სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილების მხრივ აწყდება.
არაფერი არ შეცვლე, გადაადგილება ხდება ფეხით, მეტირითი უნდა მოხდეს სოფელში გადაადგილება.
გალის რაიონის სოფელ განახლებას კვირდი მამაკაცი ამბობს, რომ სოფელში ძირითადად სიტუაციას რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. მოსახლეობის პასპორტიზაციის პროცესი კი შეფერხებით მიმდინარეობს. აფხაზები კი მოსახლეობას სანადირო თოფებს ართმევენ.
გადაადგილება უფრო შეზღუდულია. ამას წლებად ისე აკონტროლებს რუსეთის ჯარი. აფხაზები მათ გაურბიან. და ძალიან ქართული ახლა გადასვლის საკითხი. პასპორტი რომ აიღოს ლიხაურმა ცხოვრებმა ფორმები სხვადასხვა საბუთი ჭირდება. ყველაფერი ეს უნდა იყოს თარგმნი რუსულად, დანარეულად დამგისებული, ქორწინებები, ბავშვების დაბადების მოთხოვნები, ყველაფერი, ყველაფერი რაც ახლა აქ მოიცხოვება, ეს ყველაფერი და კიდევ რაღაც დამატებული. ამას ჩვენი ხალხი ვერ ახერხებს.
გალის რაიონის სოფელ მეორე ოტობაიას მკვიდრი ქალბატონის ხვით სოფელში ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსი სამხედროები დგანან, მაგრამ თუ შემთხვევით საგუშაგოზე აფხაზები აღმოჩნდებიან, ისინი მოქალაქეებს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის არ ქონის შემთხვევაში თანხას ძალავენ ან გარის იზოლატორში გადაღავთ.
ხიზე დგას რუსები, მაგრამ ყოველთვისაც ანდისთან მოვა აფხაზა, მაგრამ რუსები არაზევი საშუალებას აქვს ფული რომ გამართვან.
რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მავთულ ხვართები გააბეს. საუბარია ფიჩორი ოტობაია განმუხური ნაბაკევი ხურშისა და საბერიო ფახულანი გზის გადაკეტვაზე, რაც ბუნებრივია ადგილობრივი მოსახლეობის იზოლაციას იწვევს. გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში კი 25000-მდე ქართველი ცხოვრობს. თიეშონია, რადიო ათინეთი.
8:42 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარიამ შევგურძეს მომდენო საათში ექნება სატელეფონო ჩართვა, თუ რა თემაზე ექნება საუბარი, ამის შესახებ თავად მარიამი გვეტყვის.
მომდენო საათში ჩვენ გავიგებთ ინფორმაციას, თუ საათ და როგორ შეიძლება თბილისში ალტერნატიული გზით და პროგრამით კინორეჟისორი შესწავლა, იმიტომ რომ თბილისში და საქართველოში საერთოდ არ გვაქვს ამის ფუფუნება, სულ ერთი სკოლა არსებობს ამისთვის და კინორეჟისორი ნინო თავართგილაძე, რომელიც ამ პროგრამის ავტორია, ალტერნატიული კინორეჟისორის კურსის პროგრამის ავტორი, თავად მოგვიყვება რა პროგრამაზეა საუბარი, რის ბაზაზე იქნება სწავლება და რა იქნება ამ ყოლაფრის მიზანი და როგორი იქნება სასწავლო პროცესი. თავად ნინო გახლავთ კინორეჟისორი, რომელიც ჰოლივუდში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში სწავლობდა, ის დაბრუნდა საქართველოში და ახლა მათ ვისაც აქვთ სურვილი და ინტერესი რომ შეისწავლოთ კინო, აძლევს საშუალებას რომ სწორედ ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შექმნილი პროგრამით ისწავლონ და ასე რომ თუ ვინმეს აქვს ინტერესი და სურვილი რომ გაიგოს მეტი ინფორმაცია, თუ სად შეუძლიათ ისწავლონ კინო, თბილისში კინოს კეთება, შეუძლიათ რომ დაგველოდნენ მეორე საათის ბოლოს დაახლოებით 19:20 წუთი აკლიან. ნინო სატელეფონო ჩართვით ჩამოგვერთდება და უფრო დაწვრილებით გვიამბობს ამ ყოლაფრის შესახებ.
დიდი მადლობა მარიამ. მარიამი სატელეფონო ჩართვა მომდენო საათში იქნება, როგორც გითხარით. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. 8:44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Y'all.
happen in a rhythm to a gorgeous blow? What is the thing when your feet just go?
Hey, baby, ha, baby, no.
What is the thing when your feet just go?
Go ahead.
What is the thing when your feet just go?
Go ahead. Check it out! Ha! Feels good to me.
Genius of Love, ჟღერდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილა და ახლა გიამბობთ იმ კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დღეს დედაქალაქშია დაგეგმილი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ორშაბათია და სამუშაო კვირის დასაწყისი, მაინც გიამბობთ და გირჩევთ, თუ რომელი გამოფენა შეგიძლიათ მოინახულოთ ან რომელ ფილმს უყურეთ. Ramatsadze Galeria Art Space-ი გიწვევთ არგენტინელი ფოტოგრაფის ციფრული ხელოვანის პაბლო ფერარის სოლო გამოფენაზე. ფოტოგრაფის ობიექტივში, რომელიც ბევრს მოგზაურობს სამხრეთ ამერიკასა და ევროპაში, ახლა საქართველო მოხვდა. კარიბჭე, ასე ქვია გამოფენას, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ფოტო თბილისის ურბანული პეიზაჟებით. გამოფენა გაგრძელდება 31 იანვრამდე. საქართველოს მწერალთა სახლში 18:00 და 30 წუთზე ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობა წარმოგიდგენთ შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის ლექსებისა და სიმღერების ქართულენოვან გამოცემას. წიგნის შესახებ ისაუბრებს მისი მთარგმნელი გიაგო კიელი, ასევე მანანა გელაშვილი და თამარ ლომიძე. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ დევიდ რასელის ფილმი ჯოი. ფილმი, რომელშიც მთავარ როლებს ჯენიფერ როულენსი, რობერტ დენირო და ბრედლი კუპერი ასრულებენ, მოგვითხრობს მარტოხელა დედის ამბავს, რომელიც ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეწარმე ქალი გახდა. თელეკვირის განმავლობაში თბილისის კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კვენტინ ტარანტინოს ახალი ფილმი საძულველი რვა, რომელშიც მთავარ როლებს კურტ რასელი, სემუელ ელ ჯექსონი, ტიმ როთი და ჯენიფერ ჯეისონ ლი თამაშობენ. ასევე ეკრანებზე ალეანდრო გონსალეს ინარიტუს ფილმი რევენანტი ლეონარდო დიკაპრიოს მონაწილეობით. ფილმი დაფუძნებულია ჰიუ კლასის რეალურ ამბავზე, რომელიც ველურ დასავლეთში ვითარდება. ასევე საშუალება გაქვთ ნახოთ დენი ბოილის ბიოგრაფიული დრამა სტივ ჯობსი, რომელიც ეფლის დამფუძნებლის ცხოვრებაზე გვიამბობს და მაშინ მთავარ როლს მაიკლ ფასბენდერი ასრულებს. ფანტასტიკის მოყვარულთათვის კი კინოპროგრამაშია სარიკ ანდრიასიანის ფილმი „მაფიის ღამე“. რასაათი და 50 წუთი შესრულდა დედაქალაქის დროით და ახლა თბილისიდან ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონული ორგანიზაციის წევრები ცენტრალურ ხელმძღვანელობას გადაწყვეტილების გამო დაუპირისპირდნენ. უფრო კონკრეტულად, რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, ამის შესახებ მოგვითხრობს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონული ორგანიზაცია პარტიის ცენტრალურ ხელმძღვანელობას დაუპირისპირდა. შიდა პარტიული დაპირისპირება 2016 წლის 10 იანვარს ჩატარებული გამგეობის ხდომის გადაწყვეტილებას მოჰყვა, საიდანაც გაერკვა, რომ შიდა სტრუქტურული გამგეობა გაუქმდა და ქუთაისის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხაზარაძე გახდა. თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის ორგანიზაციის ყოფილი აღმასრულებელი მდივანი ხათუნა გუდუაძე აცხადებს, რომ გამგეობის ძველი წევრები პარტიის დატოვებას არაპირებენ.
2016 წლის 14 იანვარს Facebook-ის გვერდიდან შევიტყვეთ, რომ ქუთაისის თავისუფალ დემოკრატების ორგანიზაციას ახალი თავმჯდომარე ყავს. როგორც გავიგეთ, ეს არის ბატონი გოგი ხაზარაძე. ეს ადამიანი ჩვენთვის უცხო და ახალი არ იყო. ეს არ არის პარტიაში ახალი სახე და ახალი თავმჯდომარე და ახალი სისხლი, ეს იყო ჩვენი ძველი წევრი. 2012 წლიდან მოყოლებული რამოდენიმეჯერ მან დატოვა პარტია თავისი საკუთარი პირადი მიზნების გამო. ჩვენ ხმამაღლა ვაცხადებთ იმას, რომ ის მაშინ მოდიოდა პარტიაში, როცა ჩვენ ჭირდებოდით. არ ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას. გამოგვიგზავნეს ორგანიზაციაში პარტიის ხდომის ოქმი. გაუქმებულ არის ქუთაის ორგანიზაცია, რაიონული ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურა და ბატონ გოგის დაევალა კონფერენციის ჩატარებამდე რაიონული ორგანიზაციის საქმიანობის წარმართვა. ჩვენ ვაცხადებთ ხმამაღლა, რომ ჩვენ არცერთი პარტიას არ ვტოვებთ.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონული ორგანიზაციის ახალი ხელმძღვანელი გიორგი ხაზარაძე დაპირისპირებაზე ნაკლებად საუბრობს და აცხადებს, რომ საქმიანობას თავის გუნდთან ერთად შეუდგება, ვინაიდან 2016 წელი საპარლამენტო არჩევნების წელია.
თემას დაპირისპირებას არ უწოდებდი, იმიტომ რომ მე არავისთან არ ვარ დაპირისპირება. თუ ინ მიპირისპირდება, ნუ ამას არგუმენტები ჭირდება და ალბათ აქვს თავისი არგუმენტები, მაგრამ ეს რამდენად მისაღებია მეორე მხარეა. მაგ თემაზე შემიძლია ის ითხრათ, რომ მე ვიცი გამგეობის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო თბილისის ცენტრალურმა ოფისმა, პოლიტიკურმა პარტიის თავმა გამგეობამ და გამგეობა ნათლად გამოხატავს თავის ხედვებს და წარმოდგენას, თუ რა უნდა ხდებოდეს ქუთაისში და გეგმა პირველ რიგში ის არის, რომ საპარლამენტო წელია, მაგრამ პარლამენტის არჩევნები 2016 წლის ოქტომბრამდე და ოქტომბრამდე უნდა მივიდეს სამუშაოა და ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი გუნდი, ჩემი თანამოაზრეები, შევკრათ ეს საქალაქო ორგანიზაცია და ვიმუშაოთ, როგორც ჩვენს ცენტრალურ პარტიას დასახული აქვს მიზნად.
თავისუფალი დემოკრატების რეგიონალური მდივანი თამარ კეკენაძე ქუთაისის რაიონულ ორგანიზაციაში დაპირისპირებას გამორიცხავს და ამბობს, რომ მიმდინარეობს პარტიული სტრუქტურების განახლება.
ეს პროცესი არის პარტიაში მიმდინარე ყოველდღიური პროცესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ წელიწადზე მეტია თავისუფალ დემოკრატებში მიმდინარეობს პარტიული სტრუქტურების განახლება და რეორგანიზაცია, რაც შანშან წლის ბოლოს დასრულდა თბილისის რაიონულ ორგანიზაციებში, რეგიონულ საქალაქო და რაიონულ ორგანიზაციებში მიმდინარეობს პარალელურად ეს პროცესი და ქუთაისში ზუსტად განხორციელდა ის, რაც გაკეთდა ყველა რაიონულ ორგანიზაციაში. ჩვენთვის ბატონი გიორგის კანდიდატურა და ამ ახალი სისხლის შემოყვანა პარტიული რეორგანიზაციის ნიშნავს იმას, რომ მასთან ერთად ჩვენ გეგმავთ, რომ პარტიამ უფრო ფართოდ გააღოს კარები ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც აქვს უდველი, რომ ქუთაისში თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად იბრძოლოს 2016 წლის არჩევნების მოსაგებად.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის რაიონულ ორგანიზაციას 600 აქტივისტი ჰყავს, ხოლო გამგეობა 10 წევრისგან შედგება. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზიან, რაზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დარეგოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი კინორეჟისორის სცენარისტი, პროდიუსერი და ასევე მსახიობი, რომელიც 1963 წლის 27 მარტს დაიბადა. თავისი კარიერა დაიწყო 1990-იანი წლების დასაწყისში, როგორც დამოუკიდებელმა რეჟისორმა, რომლის ფილმებს ახასიათებს არახაზობრივი სიუჟეტი და სატირული თემები. მისი ცნობილი ფილმებია „სოფიანი ძაღლები“, რომელიც 1992 წელს გამოვიდა, ასევე „მაკულატურა“ 1994 წელს, მე მგონი ერთ-ერთი ესეთი საკულტო ნამუშევარი არის მოკალი ბილის ორი სერია 2003 და 2004 წლებში და ასევე ჯანგო მის ერთ-ერთი ბოლო შეიძლება ბოლოს წინა ფილმი რომელიც 2012 წელს გამოვიდა. მიღებული აქვს ოსკარი, ოქროს გლობუსი, ბაფტა და ოქროს პალმის რტო, ასევე ემის და გრემის ჯილდოები. ხშირად თანამშრომლობს თავის მეგობართან და კოლეგასთან რობერტ როდრიგესთან და ასევე მსახიობ სამუელ ელ ჯექსონთან. მოკლედ თუ ხვდებით რომ მსახიობზე არის საუბარი 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი.
მეც მივცემ ჩვენს მსმენელებს ერთ პატარა მინიშნებას და ჩემს მიერ მომზადებულ აფიშაშიც გაჟღერთ დღეს ამ რეჟისორის სახელი და მანამ სანამ ჩვენი მსმენელები აიღებენ ტელეფონებს და დაგვირეკავენ ნომერზე 2988327 კამთა შეგვიძლია მოვისმინოთ
მუსიკალური
ამბავი, რომელსაც დღესაც ისევე როგორც ყოველ დღე დათმობთ.
კი ბატონო, დღეს მუსიკალურ ამბავში ოტის რედინგს გავიხსენებთ. ამერიკაში დაიბადა სასულიერო პირის ოჯახში, ამიტომ მისთვის მუსიკა და უფრო კონკრეტულად თოვითვით გოსპელი ბავშვობიდან ახლობელია. 5 წლის უკვე ეკლესიის გუნდში მღეროდა, სკოლის პერიოდში კი გაკვეთილების შემდეგ ღამის ბარებს სტუმრობდა, სადაც გამოდიოდნენ რითმ ბლუზისა და სოულის მომღერლები. Teenage Party ასეთი კონკურსი არსებობს, სადაც ოტისმა 15-ჯერ მიიღო მონაწილეობა და 15-ჯერვე მოიგო, რის გამო ჯიურის წევრებმა ბოლოს აუკრძალეს მონაწილეობა. ამავე ასაკში მიატოვებს სკოლას და ოჯახის დასახმარებლად სამსახურის ძებნას იწყებს. მოგვიანებით ბევრ ჯგუფსაც მოსინჯავს, ბევრ ჯგუფშიც მოსინჯავს ძალებს და საბოლოოდ 1962 წელს გამოუშვებს ორ სინგლს, This Arms of Mine და Hey Hey Baby, რომლის დამსახურებითაც ამერიკასა და მოგვიანებით უკვე მთელ მსოფლიოს მასშტაბით პოპულარობას მოიპოვებს. სამ სიმღერებით დაკომპლექტებული ალბომი კი 1962 წელს გამოვიდა, ხოლო 1963 წელს სიმღერა შევიდა ტოპ ბილბორდის 100 საუკეთესო ნამუშევარში. პირად ცხოვრებას რაც შეეხება მის კონკურსზე, რომელსაც ვახსენებდით და რომელიც 15-ჯერ მოიგო, რედინგი 19 წლის ასაკში ხვდება 15 წლის ზემ ლაიტვუდს, რომელთანაც ცოტა მოგვიანებით უკვე 1961 წელს იქორწინა კიდევაც. დღეს რომელ სიმღერასაც მოვისმენთ, It Changes Gonna Come, მოვის Sam Cooke-ს ეკუთვნის, რომელიც ბევრ სხვა ჯილდოების გარდა ჟურნალ Rolling Stone-ის გამოკითხვით 2004 წელს შესულია ყველაზე ცნობილ სიმღერების სიაში.
ძალიან დიდი მადლობა დათა, კარგია რომ ჩვენ არა მარტო მუსმენთ მუსიკას, არამედ ვსაუბრობთ კიდევაც მასზე და ახლა მოусმინოთ The Change is Gonna Come.
I will go to my brother.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად დიდი მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც დილის 9 საათიდან მოსმენს რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილას.
ჩვენი გადაცემა ყოველ დღე 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4 გახლავთ სიხშირე, რომელიც საშუალებით ჩვენ მოსმენა შეგიძლიათ, ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილიჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მესამართი, სადაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყველა ის მასალა გადაცემა, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში მზადდება და გეტყვით იმასაც, რომ თავისუფლების დილით ჩვენი გადაცემით არ თავდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, მას ნინო გელოშვილი გააგრძელებს დილის საუბრები, შემდეგ კი 12 საათზე უკვე ნიკო ნერგაძე დაასრულებს ამ ყველაფერს. 11-დან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტის მოსმენის საშუალება გექნება და ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე ახალი ამბები მოვისმინოთ, რომელსაც ოფა ვასაძე გაგვეცნობს.
We'll be right back.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვით ჩაგობაძის დაღუპვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით ბობაძე გარდაცვლილია, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებული სირიაში წასული ხვით ჩაგობაძის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად სოციალურ ქსელ Facebook-ში მისმა მეუღლემ სალომე ქათამაძემ გავრცელა. Საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი დღეს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ განუცხადა. მისი ინფორმაციით შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 12 საათზე გაიმართება. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის სურვილი და მზადყოფნა მას შემდეგ გამოთქვა, რაც პრემიერმა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებთან შეხვედრების დაწყება დაანონსა. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ გიორგი კვირიკაშვილისადმი შესაბამისი მიმართვაც შეიმუშავა. Თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს და ვაშინგტონის შტატის სახელმწიფო მდივანს ლაურენ ვაუგანს მერის სხვადასხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს ასევე USAID-ის და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდება. Ukrainis premier ministri gamovida mozodebit chatares referendumi kveqanashi akhali konstitutsiis shesakheb 24-ian vars televiziit gamosvlisas Arseniy Yatsenyukma tkva rom dro Ukrainis khalkhma tavat daafiksiros azri Ukrainis akhali konstitutsiisa da akhali evropuli Ukrainis shesakheb. Ukrainis premieris gamosvlas mokhva prezident Poroshenkos gaptkhileba im politikosebisadmi romlebits tsiloben chadziron Minskis shetnakhmeba da etinaghmdegia bian konstitutsiis shechvlas dagegmul decentralizatsias. Poroshenkos tkmit amas sheizleba rusetan sru mashtabia კონფლიქტი მოყვეს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გააფრთხილა უკრაინელი პოლიტიკოსები, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა უკრაინას რუსეთთან ომამდე მიიყვანს. ამის თაობაზე გააფრთხილება უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა კიევში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე 23 იანვარს. სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 135 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით, დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღებაა გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. რუსეთის ეკონომიკა შეასუსტა ნავთობის პასის დაწევამ და დასავლეთის სანქციებმა უკრაინაში პოლიტიკის გამო. Ათასობით ადამიანი გამოვიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინევის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომელიც გააუქმეს შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. დემონსტრანტთა რიცხვი პოლიციის თანახმად 16000-მდე იყო. მოლდოველთა ნაწილი მთავრობას კორუფციაში ადანაშაულებს. დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და მოლდავეთის ახლო მეზობელი რუმინეთი მზადარიან ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის და მოითხოვენ ევროკავშირის რეფორმების გატარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერიმ ეს განაცხადა რიადში თავისი ვიზიტის დასრულებისას. მისი თქმით, საუდის არაბეთთან მეგობრობა არ შეცვლილა ირანთან ბირთვულ სფეროში მიღწეული შეთანხმების გამო. საუდის არაბეთი ირანს რეგიონულ მეტოქედ განიხილავს. კერის თქმით, საუდის არაბეთის მმართველებთან განიხილა სირიაში ომის დასრულების გზები და იემენში მშვიდობის დამყარებისთვის ახალი იდეები. იემენში საუდის არაბეთი ებრძვის შიიტ მეამბოხეებს, რომლებიც ირანს უჭერენ მხარს.
9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ბასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მადლობა სოფო. ეხლა კი გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ ამ საათში. 9 საათიდან 10 საათამდე შემოგვიერთდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მომხილველები, ასევე იქნება სტუმრის ბლოკიც. მარიამ შავკურნიძეს ექნება სატელეფონო ჩართვა. ამასთან დაერთვის მუსიკაც. ჩვენს მსმენებს მინდა შევახსენო, ვინც არ იცის კი უთხრა, რომ თავისუფლება თავისუფლების დილა დღეიდან იწყებს ახალ რუბრიკას. მთელი კვირის განმავლობაში მოისმენთ ქართულ ჯგუფებსა და შემსრულებლებს, ცნობილს თუ არაცნობილს, ხოლო კვირის ბოლოს თავად ეს ჯგუფები ან სოლო შემსრულებლები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად. ეს კვირა მთლიანად დაეთმობა დუეტს სვანსიხს. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ნინო ხარეთის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ, როგორ გავარჩიოთ ბულინგი ბავშვური ცელკოპისგან. არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი თბილისის სკოლებში ბულინგის პრევენციის პროგრამას იწყებს. ბულინგის დაწრევაზე მიმართული სასკოლო პროგრამა საპილოტია და თბილისის ორ კერძო სკოლაში, მწვანე სკოლასა და ქორალიში განხორციელდება. პროექტის ავტორების თქმით, მათი მიზანია კონკრეტულ სკოლებში ბულინგის პრევენცია მოახდინონ და შემუშავონ ეფექტური მექანიზმი, როგორც კერძო, ისე საჯარო სკოლებში გამოსაყენებლად.
თანატოლებს შორის ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმების შემცირებისა და ზოგადად სასკოლო გარემოს გასაუმჯობესებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტმა ორ კერძო სკოლასთან ერთად ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული პროექტის განხორციელება დაიწყო. როგორც პროექტის კოორდინატორი ანა სუბელიანი ამბობს, პროექტი ორ ეტაპიანი იქნება. პირველი იქნება სკოლაში და კულტურის შესწავლა, იმის გასარკვევად ბულინგის რა შემთხვევებია გამოვლენილი და როგორ მართავს ამ შემთხვევებს სკოლა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება არსებული დოკუმენტაციის გაცნობა ფოკუს ჯგუფების მოწმობა ბავშვებისა და პედაგოგებისთვის. ანა სუბელიანის თქმით, ამით გაირკვევა, თუ როგორ ხედავს და როგორ მართავს სკოლა ბულინგის შემთხვევებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებს ვასწავლოთ ბულინგის შემთხვევის იდენტიფიცირება და მისი გარჩევა უბრალო ბავშვური ცელკოპისგან და შემდეგ იცოდნენ სად, ვის და რანაირად უნდა მიმართონ და ასევე როგორ უნდა პირველი კონტაქტი როგორ უნდა დაამყარონ, რა მესიჯები უნდა გაუშვან იმ ბავშვების მიმართ, რომლებიც სხვადასხვა შემთხვევებში არიან მსხვერპლები ან შეიძლება შემსწრეები ან თუნდაც განმახორციელებლები ბულინგის. და ჩვენი მიდგომა ასევე ითვალისწინებს იმას, რომ ბულინგის განმახორციელებლები არიან ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სამიზნე ჩვენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება მათაც ჰქონდეთ არაერთი პრობლემა. შეიძლება ისინი იყვნენ ოჯახში ძალადობის ან სხვა თანატოლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი და მათ ასევე ჭირდებათ მხარდაჭერა და არა თქვა დასჯა ან რაღაცა სტიგმატიზაცია უარესად.
ფსიქოლოგისა და პროექტის კონსულტანტის მაია ცირა მოასწრებით, მნიშვნელოვანია, რომ ვითარების ეფექტურად მართვისთვის გაძლიერდეს სკოლა. ამისთვის კი აუცილებელია სკოლის ცხოვრებაში, მის კულტურაში ჩაიხედოს სპეციალისტმა. სკოლის შიგნით კი ყველა თანამშრომელი, ყველა სუბიექტი იყოს ჩართული პროცესის მართვაში.
თუ კი მაგალითად ბავშვი ხედავს, რომ სასკოლო სივრცეს არის თვითონ არის, ერთი მასწავლებელი მეორეს ჩაგრავს, დირექტორი თანამშრომლებს ჩაგრავს და ასეთი, ასე ვთქვა, ორმაგ სტანდარტია, ხო, ანუ ვიღაცა კი მუშაობს მასთან, თანატოლებთან, ასწავლის ამ არაძალადობრივ კომუნიკაციას, მაგრამ გამოდის და ხედავს, რომ იგივე ხდება მის სივრცეში, ხო, აი ჩვენ გვინდა, რომ ყველა პირობა შეიქმნას იმისთვის, და ეს სისტემა იყოს ერთიანი, ხა ძალიან ისეთი ამოცანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ლოკალურ სკოლაში მაინც რომ ყველას ერთი ხედვა ქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
პროექტის ორგანიზატორების თქმით, განათლების სამინისტროსთან ხანგრძლივი კომუნიკაციის მიუხედავად თანამშრომლობის თაობაზე პასუხი ვერ მიიღეს. ამის გამო საპილოტო პროექტის განხორციელება ორ კერძო სკოლასთან დაიწყო. ერთ-ერთი ამ მწვანე სკოლა, მისი დამფუძნებლისა და დირექტორის კახა დავითურის თქმით, კერძო სკოლები მეტნაკლებად დაცული არიან ბულინგის თვალსაზრისით, ვინაიდან კერძო სკოლებში სპეციფიური გარემოა საჯარო სკოლებისგან განსხვავებით. კახა დავითურის თქმით, სკოლის მართვა ისეა განაწილებული, რომ ყურადღების მიღმა არ დარჩეს არც ერთი პოტენციური შემთხვევა და კონკრეტული გამოვლინებების შემდეგ მუშაობა წარმოებს ბავშვებთან და ოჯახის წევრებთან. თუმცა კახა დავითურის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობა საინტერესოა მეტის გაგების სურვილით.
გვაინტერესებს, ასე ვთქვათ, მეცნიერულად ადგენილი ნორმები ამ თვალსაზრისით და სწორედ აი ამიტომ თანამშრომლეთ ამ ორგანიზაციასთან, რომ გავიგოთ ის თუ რა არის ჩვენი გამოცდილების მიღმა.
კონკრეტულად ბულინგის არა, მაგრამ 2013 წელს გაეროს ბავშთა ფონდმა საქართველოში ძალადობის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ცხადყოფდა, რომ ძალადობა ბავშვთა მიმართ, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, ხდება ყველგან, ოჯახშიც, საგანმანათლებლო სივრცეშიც. ჯაბა ნაჭყებია, გაეროს ბავშთა ფონდის ბავშვდაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტი, ამბობს, რომ სააღმზრდელო პროცესში ძალადობა გავრცელებული ფორმაა.
ყველაზე საგანგაშო რაც იქნა კვლევის დროს დაფიქსირებული არის ის, რომ მოსახლეობის 60% დაახლოებით დასაშვებად ცნობს ძალადობრივი აღზრდის მეთოდებს, რაც გამოიხატება ხშირ შემთხვევაში სუბიექტური ფიზიკური ძალადობით ან ფსიქოლოგიური ძალადობით და ასე შემდეგ. რაც აბსოლუტურად არის საგანგაშო, რადგანაც ბავშვის აღზრდის მეთოდებში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ძალადობის გამოყენება.
ბულინგის პრევენციის პროექტის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ მათი საქმიანობით საჯარო სკოლებიც დაინტერესდებიან.
ცხრასათი და 10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო ხალაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით ეხლა კი მუსიკას მოუსმინათ საათი და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სიხარულით შემიძლია გამცნოთ რომ ეკონომიკის მიმოხილველი ნინო ეგეიზე შემოგვერთა ნინო დილამშვიდობისა და გისმენთ
დილამშვიდობის მოგესალმებით დიდი მადლობა ასეთი შეხვედრისთვის მაგრამ დღეს ლარის კურსის შესახებ უნდა ვისაუბროთ გასული კვირა მოგეხსენებლად კვლავ ლარის კურსის ცვლილებით აღინიშნა რამდენიმე თვიანი წონასწორობის შემდეგ 2.4-ის ფარგლებში ლარის საბაზრო კურსმა თანდათან 1 დოლარი 2.5 ლართან ნიშნულამდე მიაღწია 2016 წლის 22 იანვარს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა კი მაინც 2.57 მეასედი შეადგინა როგორც მედია იხსენებს ეს ლარის კურსის მაქსიმალური ნიშნულია მისი არსებობის მანძილზე 97 წელს შემოღებულმა საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურება 1998 წლის დეკემბრიდან დაიწყო და 99 წლის 23 თებერვალს 1 ამერიკული დოლარის ფასმა მაქსიმალურ ნიშნულს 2.45 ლარს მიაღწია. თუმცა ეს კურსი ორ დღეში 2.39-მდე ჩამოვიდა, 27 თებერვალს 2.35-მდე, ხოლო წლის ბოლოს 1.99-მდე დასტაბილურდა. ამერიკულ დოლართან მიმართებაში საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ მორიგი გაუფასურება 2014 წლის ნოემბრიდან დაიწყო და 2014 წლის ნოემბრის დასაწყისში 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 1.75 ლარი იყო. ლარის კურსის დღევანდელი ცვლილება პრინციპში მოულოდნელი არ იყო, შიდა და გარე ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით. ეს მოლოდინი განსაკუთრებით გაიზარდა ბოლო დღეებში, როცა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებს და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორებს აზერბაიჯანსა და რუსეთს სავალუტო პრობლემები შეექმნა. სულ ერთი კვირის წინ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ აზერბაიჯანის ვალუტამ 2015 წლის 22 დეკემბრიდან დღემდე დაახლოებით 35%-იანი ვარდნა განიცადა დოლართან მიმართებაში და ქვეყანაში გარკვეული სავალუტო პანიკაც დაიწყო. ამ ვარდნის წინაპირობა აზერბაიჯანის მიერ ეროვნული კურსის თავისუფალ სურვაში გაშვებას და პარალელურად ნავთობის ფასების მნიშვნელოვან შემცირებას მოყვა. ამ პროცესმა უკვე შეამცირა აზერბაიჯანელ ტურისტთა ნაკადი საქართველოს სამთო კურორტებზე და დიდი ალბათობით შეამცირებდა ექსპორტზე მოთხოვნასაც, რაც საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ იანვრის მონაცემების შეჯამების შედეგად გახდება ცნობილი სავარაუდოდ. ისტორიული მინიმუმი მოხსნა ამ დღეებში რუსულმა რუბლმაც 21 იანვარს მოსკოვის ბირჟაზე დოლარის კურსმა 98 წლის დენომინაციის შემდეგ პირველად 84 რუბლს გადააჭარბა და მაქსიმალურ მაჩვენებელს 84.91 რუბლს მიაღწია. რუსული მედიის ცნობით გუშინ 1 დოლარის ღირებულება 3.41 რუბლით ნაკლები იყო. ვაჭრობის დაწყებიდან 9 საათში 3 რუბლზე მეტი გაიზარდა ევროს ღირებულება და 1 ევროს ღირებულება 91.555 რუბლი შეადგინა, რაც 4.4% მეტია გუშინდელ მაჩვენებელზე. რუბლთან მიმართებაში ევროს ისტორიული მაქსიმუმი 2014 წლის 15 დეკემბერს დაფიქსირდა, როცა ერთიანი ევროპული ვალუტის ღირებულებამ 100.74 რუბლი შეადგინა. რუსული რუბლის დევალუაციის პროცესი ბოლო წლის მანძილზე მუდმივად აისახებოდა საქართველოზეც, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში უფრო მეტად გახდა დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე, ვიდრე მანამდე. შესაბამისად, ესეც ფაქტორია ქართული ვალუტის ქცევაზე სასაუბროდ. საგარეო ფაქტორების გარდა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დღემდე ვერ შეძლო იმ ხილული საფრთხეებისთვის რეალური თანმიმდევრული პოლიტიკის დაპირისპირება, მიუხედავად 2015 წელს დაწყებული ცდელობების ისა რუსეთის ბაზრის პარალელურად კვლავ გაძლიერებულიყო ორიენტაცია სხვა ბაზრებზე, ჯერჯერობით მეტნაკლებად რადიკალური ცვლილებები ამ მიმართულებით სახეზე არაა. დადებით სიგნალებს იძლევა ჩინეთის ბაზარზე გასვლის მცდელობები და ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის მცირე, მაგრამ მაინც ზრდა. ასევე კვლავ პრობლემად რჩება ქვეყნის საინვესტიციო და საიმიგრაციო პოლიტიკა, რომელიც აღმოსავლეთის საშუალო ბიზნეს საქართველოში ფულის ჩადების მოტივაციას სამწუხაროდ არ უქმნის.
რომ ახალი წელი დაიწყო და პრობლემა ისე პრობლემად რჩება, ნინო ვიგენძე ლარის კურსი შესახებ გვიყობოდა, ეხლა კი სხვა სიახლეებს.
რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. უკრაინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან 7 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარებას ელოდება. ამის შესახებ უნიანის ცნობით უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა: ჩვენ მომდევნო ტრანშს თებერვალში ველოდებით, აღნიშნა პოროშენკომ. გასულ წელს უკრაინამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მიაღწია შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც კრედიტ ორებან კიევი ახალი ეკონომიკური რეფორმის პროგრამის ფარგლებში 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხით უნდა უზრუნველყოს. ამ პროგრამის ფარგლებში უკრაინამ პირველი ტრანში გასული წლის მარტში მიიღო, მეორე კი აგვისტოში, მესამე ტრანშის გადარიცხვა 2015 წლის დეკემბერში იყო მოსალოდნელი, თუმცა უცნობი მიზეზების გამო გადაიდო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის წინააღმდეგ არსებულ მთავარ საფრთხეებზე საუბრობენ. როგორც ფონდის გენერალური დირექტორი კრისტინ ლაგარდი აცხადებს, ჩინეთის ეკონომიკაში მიმდინარე ძვრები, დაბალი სასაქონლო ფასები და მსოფლიოში ცენტრალური ბანკების მონეტარული პოლიტიკა გლობალური ეკონომიკის მთავარ საფრთხეებს წარმოადგენს. თუმცა ლაგარდმა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას იმედი გამოთქვა, რომ ჩინეთის მთავრობა სწორი მიმართულებით წავა, რაც გლობალურ ეკონომიკურ რისკებს შეამცირებს. და ბოლოს 2015 წელს მსოფლიოს უმსხვილესმა ავტომწარმოებელმა კომპანიებმა ბაზრიდან 51 მილიონი ავტომობილი გაიწვიეს, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ამერიკის შეერთებული შტატების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით გაწვევების 72% Fiat Chrysler-ზე, Honda-ზე, Ford-ზე, Toyota-სა და General Motors-ის ავტომობილებზე მოდის. შაშან ავტომწარმოებელმა კომპანიებმა ტაკატას უსაფრთხოების ბალიშებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ქარხნებში 17 მილიონი ავტომობილი დააბრუნეს. ამერიკული უწყებების მონაცემებში არ არის გათვალისწინებული დიზელზე მომუშავე Volkswagen-ის გაწვეული ავტომობილების ოდენობა, რადგან გაწვევის მიზეზი არა ტექნიკური გაუმართაობა, არამედ მავნე აირების გამონაბოლქვის სტანდარტების დარღვევა იყო.
დიდი მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:20 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი ამინდის პროგნოზს მოუსმინეთ, რომელიცაც მარიამ შავკულიძე გაგვაცნობს.
Batumshi dghes plavtavs da haeris temperatura dghis ganmavlobashi 0 gradusi ikneba. Minus 1 gradusi qinvad aseve tovlia navaraudebi zugditchi. Motavs da haeris temperatura 0 gradusi ikneba sokhumshi. 3 gradusamda gatveba haeri potshi mosalodnelia naleki tovlis sakhit. Plus 2 gradusi sitpoda aseve tovli ikneba ozurgetchits. Lentekhshi ki 0 gradusi sitpoda tovli. Motavs akhaltsikheshi haeris temperatura dghis ganmavlobashi minus 3 gradusi ikneba. Minus 1 gradusi qinvad tovlia navaraudebi kutaisshi. Minus 3 gradusamde daitsavs haeris temperatura tskhinvelshi da mosalodnelia tovlits. Gorshits tovli da minus 2 gradusi qinva navaraudebi. Naleki sakhit qov tovli mova tbilisi haeris temperatura ki 0 gradusi ikneba. Sirnaqsa da teloshi 0 gradusi sitpoda tovlia navaraudebi. Amindi gorshits informatsii 0 gradusamde daitsavs haeris temperatura qvarelshi da motovs. Laparakobs radio tavisupleba 8:21 შესრულდა დედაქალაქის დროით და დაუბრუნდით რადგან გავაგრძელოთ და დავიწყოთ საუბარი თემაზე რომელზეც შეგპირდით რომ ვისაუბრებდით სტუმართან ერთად ხელოვნებად ცოდნა სოფოკილოსონია ჩვენი სტუმარი და დღეს ვისაუბრებთ ოპერისა და ბალეტის თეატრთან დაკავშირებულ ამბებზე მოგეხსენებათ რომ 30 იანვარს საზეიმოდ იხსნება 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი და დიდი გამხმაურება მოჰყვა იმ ფორმას რა ფორმითაც იხსნება გულისხმობ იმას რომ გახსნაზე დასწრება შეიძლება მხოლოდ იმ ადამიანებს როგორც თვითონ ოპერის ხელმძღვანელობამ განაცხადა მათ ვინც ამის ღირსია. სწორედ ამ შეფასებამ გამოიწვია დიდი გამოხმაურება სოციალურ ქსელებშიც, ბევრმა ადამიანმა გამოხატა უკმაყოფილება და მათ შორის საფოთქვენ პოსტშიც აღნიშნეთ Facebook-ის გვერდზე რომ ეს განცხადება იყო მინიმუმ ჰომოფობიური. რამ გამოიწვია პირადად თქვენი უკმაყოფილება და რატომ თვლით რომ ეს არის განცხადება რომელიც არის ჰომოფობიური? დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის მივესალმების მსმენელს და მადლობთ მოწვევისთვის. თავდაპირველად ნამდვილად ვერ ვერკვეოდი ბილეთების გაყიდვის საკითხში და აი ამ მარკეტინგულ რაღაც გეგმაში რომელიც თეატრს აღმოაჩნდა საპრემიერო დღეებთან დაკავშირებით. მე მხოლოდ გამოვეხმაურე განცხადებას რომელიც ნიტ გაზეთზე წარმოდგენილ რეპორტაჟში იყო წარმოდგენილი როგორც დავით კინწურაშვილის ოპერის და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის კომენტარი. ზუსტი ციტირება შესაძლებელია გაგვიჭირდეს, მაგრამ თქვენამდეა ზუსტი იყავით, როდესაც აღნიშნეთ რომ მან განაცხადა ზუსტად ასეთი წინანდადება რომ თეატრს დაესწრება ყველა ვინც ღირსია. ნუ შემდეგ იყო დაკონკრეტება თუ მანამდე იყო რაღაც ჩამონათვალი და საბოლოოდ ასე ვთქვათ მე გააკეთა სწორედ ამ დამსახურების თუ ღირსების საკითხზე. არ ვიცი რატომ მოხდა შემდგომ ისე რომ მედიაში არ ყვევდნენ ჟურნალისტები თუ რამ გამოიწვია პრობლემა. მე ვფიქრობ რომ ძალიან ცხადი იყო თავად ეს ტექსტი და ეს განცხადება. ნათლად აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, ახდენს სეგმენტიზაციას ადამიანების და საზოგადოების და ერთ-ერთი მოქალაქე რომელიც განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით უნდა გამოირჩეოდეს საზოგადოების სადმი და ასე ვთქვათ ადამიანების უფლებების და კულტურული განვითარების პროცესზე გარკვეული პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს, რა კი ამდენად მნიშვნელოვანი თეატრის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პოზიცია უკავია. ის აცხადებს სწორედ რომ თურმე ჩვენ საზოგადოებაში არსებობენ ადამიანები რომელიც მან იცის რომ ღირსნი არიან და არიან კიდევ უღირსნი, იმიტომ რომ ეს მარტივი ლოგიკის ნაწილია. თუ კი გამოყოფ ღირსეულებს, ესე იგი შენ უშვებ იმას რომ არიან ისინი ვინც ამას არ იმსახურებენ. და თავად ეს ტექსტი და ეს შინაარსი რომელიც შემდგომ გამყარდა სხვადასხვა კომენტარებში როგორც მისგან ისე უნდა ითქვას კულტურის სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, სადაც ასევე აღნიშნული იყო ის როგორც ჩანს ვერ მიხვდნენ რაში იყო პრობლემა და მე მგონია რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის რომ ვერ მიხვდნენ რამ გამოიწვია საზოგადოების ასე ვთქვათ კრიტიკული განწყობა და შეფასებები, რომ იმხვდარიყვნენ ალბათ არ გააღრმავებდნენ საუბარს იმაზე, რომ ვიღაცები იმსახურებენ და არა და სხვები არა. საკულტურის სადაც ძეგლთაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ისევე წერა ჩამონათვალი, რომ იწვევენ ასე ვთქვათ დონორებს და სხვადასხვა სოციუმების წარმომადგენლებს და ხაზგასმული იყო კიდევ ერთი კიდევ უფრო საინტერესო რამ, რომ მუსიკოსებს და თანაც ესე ღვაწმოსილი ხელოვანები შთამომავლებს. გამოვიდა, რომ კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტრომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ შთამომავლობით ხდება საზოგადოებაში უპირატესი სტატუსის ფლობა და რაკი ვისიმე წინაპარი იყო ხელოვანი ან საზოგადოებისთვის ცნობილი და გამოჩენილი პიროვნება, მისი შთამომავლობა უნდა სარგებლობდეს გარკვეული უპირატესობებით და კომფორტით და ასე პრივილეგიებით. მთლიანობაში ყველაფერი ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ ახლა და რაც გამოიწვია და რა შინაარსებდა კონტექსტების დევს ამ ტექსტებში, ეს არ არის თანამედროვე თავისუფალი საზოგადოებისთვის მისაღები დისკურსი.
ამაზე მინდოდა მეკითხა, მთელ მსოფლიოში ოპერა ხდება ძალიან დემოკრატიული და ყველა თან ხდება და რაღარავინ აღარ დავობს იმაზე, რომ კულტურა ეკუთვნის ვინმეს და არ ეკუთვნის ვინმეს. ამ შემთხვევაში ეს ფორმა გახსნის რამდენად უწყობს ამ ტენდენციას ფეხს, რომელიც არის მთელ მსოფლიოში ახლა?
და ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში ყველაზე დიდ საოპერო თეატრებში და ასე ვთქვათ მაღალი რანგი შეიძლება ხომ ასე ითქვას, თითქმის ყველგან, მე არ ვიცი, არ ვიცნობ სპეციალურად იმის გარდა, რაც სადაც ყოფილვარ და რასაც ქონია ურთიერთობა, კიდევ ეძებ სხვადასხვა პრემიერების თარიღებით მოვძებნე და ასე ვთქვათ განახლებული თეატრების პრეზენტაციებიც იყო ხო ბოლო წლებში, როგორც იტალიაში, ისე ავსტრიაში და სხვაგან, გერმანიაში, არ ყოფილა შემთხვევა აბსოლუტურად დახურული სისტემის პრეზენტაციის და პრემიერის შემთხვევა ვერ მოვნახე. და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ ბილეთების ფასებიც ისე არის საზოგადოების სხვადასხვა შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის გათვლილი, რომ ნებისმიერ პრემიერაზე შეუძლია დასწრება როგორც ჟურნალისტს, ისე სტუდენტს, რაც მთავარია, ასევე პენსიონერს, არის სპეციალური აქციები და ამას გარდა უბრალოდ არის ბილეთი, რომლის შეძენა შეუძლია რიგით სტუდენტს, რიგით რომ გულის მო მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ვისი შემოსავალიც ბევრად ნაკლებია ვიდრე სხვა მოქალაქეების. მინდოდა მხოლოდ დამესრულებინა პირველი ასე ვთქვათ პასუხი პირველ შეკითხვაზე, ტექსტები, რომელსაც რომლითაც თავი გამოიჩინეს როგორც თეატრის ხელმძღვანელობა, მისე კულტურის სამინისტროს, ეს არის არადემოკრატიული საზოგადოების დამახასიათებელი ჩვენ, მაგრამ მათ უნდა შევახსენოთ, როგორც ჩანს ჯერ კიდევ საჭიროა, რომ ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ ფეოდალურ საზოგადოებაში, სადაც გვარი ან რაღაც ასეთი ქონებრივი უპირატესობები, უფრო სწორად ქონებრივი მდგომარეობა არის უპირატესობის გამსაზღვრელი საზოგადოებაში, მით უფრო ასე ვთქვათ კულტურულ სივრცეში.
საფა, მინდოდა კიდევ მეკითხა, როდესაც კულტურა და მათ თუნდაც ოპერა ხდება ასოცირებული მთავრობასთან, რომელიმე იდეოლოგიასთან, პოლიტიკასთან, ეს უკვე აპრობირებული ხერხია და არ არის ახალი საქართველოში, როდესაც ცდილობენ, რომ კულტურა გახდეს რომელიმე პოლიტიკის გამტარებელი, ასე თუ შეიძლება ვთქვათ. რამდენად არის ეს ტენდენცია შეინიშნება ახლა და როდის იქცევა კულტურა იარაღად? თუმცა თუ შეიძლება ახლა მოვისმინოთ ახალი ამბები და ამ კითხვაზე საუბრით გავაგრძელოთ ახალი ამბების შემდეგ საუბარი, რომელსაც ახლა საფა ვასაძე გაგვაცნობს.
რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ატესტურებს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით გობაძე გარდაცვლილია, თუმცა სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ. საჩვენო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი დღეს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ განუცხადა, მისი ინფორმაციით შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 12 საათზე გაიმართება. Europarlamentis ადამიანის უფლებათა კომიტეტში საქართველოს შესახებ მსჯელებენ, როგორც ევროპარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. კომიტეტი 25 იანვარს საქართველოს ადამიანის უფლებების ორ მხრივ არსებულ ვითარებას განიხილავს. Თბილისის საკრებულოს დელეგაცია საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. Საკრებულოს პრესამსახურის ინფორმაციით დელეგაცია დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებისა და თბილისის მერის მოადგილის ნანა ხატისკაცის შემადგენლობით შეხვედრებს 25-დან 29 იანვრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების სამ ქალაქში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ატლანტაში გამართავს. Ucrainis premier ministri gamovida motsodebit chatardes referendumi kveqanashi akhali konstitutsiis shesakheb 24 yanvars televiziit gamosvlisas Arseni Yatsenyukma tkva rom droa Ukrainis khalkma tavats daafiksiros azri Ukrainis akhali konstitutsiisa da akhali evropuli Ukrainis shesakheb სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 125 მილიარდ რუბლს ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად ანტიკრიზისული გეგმის კანონპროექტის მიხედვით. ცნობით, დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღებაა გათვალისწინებული სოციალური უკმაყოფილების შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეგობრობა საუდის არაბეთთან არასოდეს ყოფილა ასეთი მჭიდრო. კერის თქმით, ორი ქვეყანა დაასრულებს ომებს სირიასა და იემენში. კერიმ ეს განაცხადა რიადში თავისი ვიზიტის დასრულებისას. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკლ ბლუმბერგი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინება, რომ ბლუმბერგმა თავის მრჩევლებს დაავალა შექმნა შესაძლო წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების გეგმა.
დიდი მადლობა სოფო ვასაძეს, რომელმაც ახალი ამბები გაგვეცნა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ოპერისა და ბალეტის თეატრთან დაკავშირებით ჩვენ სტუმართან სოფო კილასონიასთან ერთად და ჩვენს კითხვაზე გვინდოდა რომ გაგვეცა პასუხი და გაგვეგრძელებინა საუბარი, როდის იქცევა კულტურა იარაღად და რატომ ცდილობს ესე თუ ის მთავრობა რომ მასთან ასოცირებული გახდეს და მის მფლობელობაში ან მისი იდეოლოგიის ან იდეების გამტარებელი გახდეს კულტურა.
Принципში მოდელი რომლითაც კულტურის სფეროს და ზოგადად საზოგადოებას საზოგადოებასთან ახდენს კომუნიკაციას ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლება და ეს გამოიკვეთა განსაკუთრებით ოპერის თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით, ეს არის გარკვეულწილად კი არა და კლასიკური მოდელი, საბჭოთა მოდელი და უფრო ცოტ განზოგადებით რო თქვა, ეს თქვა ტოტალიტარული რეჟიმების დამახასიათებელი მოდელი, როცა ჩვენ გეუბნებიან რომ ყველაფერი კარგი არსებობს, ხელმისაწვდომია, მაგრამ ცოტა ხანი მოითმინა ჯერ უნდა პირველებმა და ელიტამ ვეზიაროთ, ასე რომ კულტურა არ ვიცი რამდენად საერთოდ მოხდა საქართველოში ასეთი დამოკიდებულებების ცვლა, შეიძლება იყო მცდელობები, მაგრამ მაინც ვაღიაროთ რომ ამ ეტაპზე საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ თანამშრომლობს ამ პოლიტიკურ ელიტას თან ჰარმონიაში ამასთან ამ საკითხებთან და აი ამ ტენდენციასთან მიმართებაში რატომ ცდილობს ის ამას, შეიძლება ერთი მხრივ ეს არის ფორმა რომ დატკბეს ძალაუფლებით რაც იყო ასე ვთქვათ საბჭოთა პერიოდშიც და მას შემდეგაც, ეს არის ტკბობის მექანიზმი და თანაც მკაფიოდ ხაზის გავლების აი ამ ასე ვთქვათ ძალაუფლების მქონე ელიტასა და დაბალ საზოგადოებას შორის, ასე ვთქვათ ამიარლიხს გვაწებებს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა ამ პოზიციიდან, მის ერთი პოზიციიდან ის მას ეადვილება და მოწონს მართვა და ზუსტად ამ პოზიციიდან გარკვეული საკითხების ისე წარმართვა, სადაც ჩვენი საზოგადოების აზრი აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი და კულტურით თითქოს და გვაჩვევს, გააზრებული აქვს თუ არა ეს ხელისუფალთ არ ვიცი ზუსტად, შესაძლებელია არა და შესაძლებელია უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებამ ვერ დავძლიათ ეს საბჭოთა გამოცდილება ურთიერთობის და ასე ვთქვათ კულტურის ზოგადი გაგებით, სადაც მაინც გვაქვს ტენდენცია, რომ იერარქიამ კაფიოთ დავყოთ და ასე ვთქვათ, ვეთაყვანოთ ჩვენც, ანუ ჩვენი პრობლემაც არის საზოგადოების, რომელიც ვუშვებთ საერთოდ ასეთი ტიპის დისკურს და პოზიციების დაყენებას. და კიდევ ერთი მომენტია, ალბათ საბჭოური მოდელია, თუ არ ვიცი როგორი მოდელია ქველმოქმედების, როდესაც მუდმივად გვესაუბრებიან, რომ რამდენიღაცა მილიონი დაიხარჯა თეატრის რეაბილიტაციისთვის და ამიტომაც გვაჩვენენ ას, რომ რაკი ქველმოქმედები არიან ბევრნი და დიდი თანხა დახარჯული, ისინი აპრიორი უკვე არიან ღირსნი იმისა, რომ თეატრი დაკეტონ. და ჩვენ ალბათ უნდა შევახსენოთ ერთმანეთს, ის რა არის ქველმოქმედება. ეს არის გაღებული რესურსი, უანგაროდ გაღებული რესურსი. თუ კი ამისთვის ითხოვა ელიტურობის პოზიციას და უპირატესობას და პრიორიტეტებს, მაშინ ეს აღარ გამოდის ქველმოქმედება, ეს გამოდის ძალაუფლების და უპირატესობის შეძენა და მიღება საზოგადოებისგან, უბრალოდ ამისთვის არიხდი პირდაპირი გზით თანხას.
ძალიან დიდი მადლობა სოფო საინტერესო საუბრისთვის, მოსაზრებებისთვის. მე წარმატებებს უსურვებ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს და ვიმედოვნებ, რომ ინტერესი მისდამი გაგრძელდება.
კარგად გააღებენ და თანბილეთების ფასიც დაიწესო საზოგადოება.
და ყველას ექნება საშუალება, რომ ეწიოს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს 9:36 წუთი შესრულდა დედაქალაქის დროით და ახლა სპორტის ახალი ამბებით ისევ ოთო მახლაკელიძე შემოგვიერთდა და ოთო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ქართულ რაგბის უახლოესი 4 წლის განმავლობაში გოჩა სვანიძე უხელმძღვანელებს გუშინ თბილისში სასტუმრო ქორთიერთმერიოთში გამართულ საქართველოს რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმის უფლების მქონე დელეგატებმა არჩევანი ორ კანდიდატს ილია ზედგინიძესა და გოჩა სვანიძეს შორის გააკეთეს. 68 დელეგატიდან სვანიძეს მხარი 35-მა დაუჭირა, ზედგინიძეს ხმა 32-მა მისცა, ერთი ბიულეტინი ბათილად გამოცხადდა. არჩევნების შედეგის გამოცხადების შემდეგ რაგბის კავშირის ახალმა პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დამარცხებულ კანდიდატს თანამშრომლობა შესთავაზა. ჰავანაში კი დასრულდა პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან-პრი ძიუდოში. საქართველოს ნაკრების სამწვრთნელო შტაბმა კუბაში მხოლოდ 66 და 100 კილოგრამწოვით კატეგორიაში მოჭიდავე სამი სპორტსმენი ჩაიყვანა და ერთმა მათგანმა საპრიზო სამეულში მოხვედრაც შეძლო. 66 კილოგრამში მოჭიდავე ვაჟა მარგველაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და 120 კილოგრამ 120 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. 100 კილოგრამში კი კონკურენციაში ალექსანდრემ ხალაძე და გურამ თუშიშვილი ჩაებდნენ, მაგრამ ტურნირის ორივე მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა. შეგახსენებთ, ეს ის ორი წონაა, რომლებშიც საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს სარეიტინგო ქულები ჰაერივით ჭირდება რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ნორმატივის შესასრულებლად. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა მინსკში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე განვითარების თასზე ჯგუფურ ეტაპზე მესამე ადგილის დაკავების შემდეგ საბოლოოდ მე-7 ადგილისთვის გააგრძელა ბრძოლა და დასახულ ბიზანს მიაღწია კიდეც. ვასილ მაისურაძის გასვლელი გუნდი პლეი-ოფის პირველ მატჩში ირანის 17 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და ლუკას ილაგაძის გოლით მოუგო. ტურნირის დასკვნით შეხვედრაში კი ქართულმა ჭაბუკებმა ლიტველი თანატოლები დაამარცხეს 2-1. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები აგებდა და თამაშის ილაგაძისა და ჯაბა კასრელიშვილის გოლებით შემოატრიალა მინსკის ტურნირი. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებისთვის ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის მოსამზადებელი ერთ-ერთი ბოლო ეტაპი იყო. თავად ელიტ რაუნდის შეხვედრები მარტში თბილისში გამართება და საქართველოს ოკეები იტალიის, რუსეთისა და ბოსნიის ნაკრებები იქნებიან. ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები F ჯგუფში ითამაშებს, მეტოქეებად კი მონტენეგროს, სლოვაკეთისა და ალბანეთის ნაკრებები ერგო. ჯგუფური ეტაპის წილისყრა მიუნხენში გამართა და 27 ქვეყნის ნაკრები 7 ქვე ჯგუფში გადანაწილდა. შესაბამისად შედგა 6-4 გუნდიანი და 1-3 გუნდიანი ჯგუფი. ფინალური ეტაპის საგზურებს კი ჯგუფების გამარჯვებულებთან ერთად მეორე ადგილზე გასული 4 საუკეთესო ნაკრებიც მიიღებს. 2017 წლის ევრობასკეტის შესარჩევი ციკლი წლეულს 31 აგვისტოს თბილისში გაიხნება ალბანეთთან შეხვედრით, დარჩენილი 5-ე მატჩი კი სექტემბერში გამართება. და ბოლოს სულ მოკლედ უცხოეთის შესახებაც ბელგრადში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე წყალბურთში მასპინძელთა ნაკრებმა იმარჯვა. სერბები ფინალში ჩერნოგორიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და დაძაბულ ბრძოლაში აჯობეს. პირველ პერიოდში ჩერნოგორიელებმა 3-1 მოიგეს, მეორე და მესამე პერიოდები კი თითობურთიანი სხვაობით დათმეს და დასკვნითი მე-4 დის წინ ანგარიში 6-6 6 იყო, ბოლო 8 წუთში კი ინიციატივას ჩემპიონატის მასპინძლები დაეუფლნენ და საბოლოოდ ორბურთიანი უპირატესობით ანგარიშით 10-8 გაიმარჯვეს. ევროპირველობის ბრინჯაოს პრიზიორი უნგრეთის ნაკრები გახდა, რომელმაც საბერძნეთს 13-10 მოუგო.
დიდი მადლობა ოთო. 9:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. სპორტის სახლები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა 10:00-მდე გრძელდება, დაახლოებით 11:10 წუთიდან უკვე დილის ეთერს ნინო გელაშვილი განაგზობს დილის საუბრებით. ეხა თავად ნინო გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. ნინო, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, დიდ დროს არ წაგარცმევთ, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ველაპარაკებთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე და საბაბი ამის არის კიდევ ერთი გახმაურებული, ასე ვთქვათ, საქმე, რომლის მიმართ არის ძალიან დიდი ინტერესი საზოგადოების. Да, ра уста შეიძლება იყოს გახმაურებული ოფიციალურად ასეთ შემთხვევებში. არაერთი ეპიზოდი გქონია უხლეს ისტორიაში საქართველოსი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, რა უფრო მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინტერესის სრულად დაკმაყოფილება თუ დაცვა პრინციპისა, რომელიც ყველა მოქალაქეს შეეხება. დიდი მადლობა.
290
გიორგი ბერაია ბოდიში საერთაშორისო გამჭვირვალებიდან იქნება ჩვენი სტუმარი.
298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს სურვილის შემთხვევაში შეუძლია რომ ერთოს გადაცემაში დასვა შეკითხვა გამოხატოს თავისი აზრი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ახლა კი 9 საათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დრო და მარიამ შავგურძის სატელეფონო ჩართვა გვექნება.
რა თქმა უნდა, სატელეფონო ჩართვა და შეფერებული ინფორმაცია ახალი ალტერნატიული კინო რეჟისორის სასწავლო პროგრამის შესახებ, რომლის შესახებაც უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას პროგრამის ავტორი და პედაგოგი ნინო თავართქილაძე მოგვაწვდის. ნინო, დილომშვიდობის.
მოგესალმებით, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, ნინა, ნინა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ძალიან გვინდა რომ ჩვენს მსმენელებს მოეწოდოთ ინფორმაცია ამ კინოსარეჟისორო კურსის შესახებ, რომელიც კრეატიული განათლების სტუდიაში 6 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. თუ შეიძლება რომ გვიამბოთ პროგრამის შესახებ, რა იქნება განსაკუთრებული ახალი და საინტერესო ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ რომ ისწავლონ კინოს გადაღება.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოგახსენებ, ჩვენ მართლაც სიეში წამოვიდგეთ, მე ვფიქრობ, უპრეცედენტო ექსპერიმენტი თანამედროვე სტანდარტის და ტრენდის აკადემიური პროგრამა კინორეჟისურაში, რომელიც სრულად არის აგებული ამერიკული აკადემიური პროგრამის ბაზაზე და კინორეჟისორის პროფესიული საფუძვლების მიღმა მოიცავს კინოს მარკეტინგის, პროდიუსირების, დისტრიბუციის საკითხებს, ანუ სრულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახდინოს რეჟისორმა წარმატებული კარიერის დაგეგმარება ინდუსტრიაში თუ ინდუსტრიის გვერდის სწავლის თავისი როლის მიხედვით, ეგრესებული დამოუკიდებელი ინდი ფილმმეიკერის მოდელით, რაც დღევანდელ მოგხსენებათ ციფრულ ეპოქაში უფრო და უფრო ხშირი და პოპულარული პრეცედენტი. ეს არის იდეალური პროგრამა სტარტაპისთვის. პროგრამა არის 6-თვიანი, როგორც თქვენ უკვე თვით ვიტყვებთ პროგრამას თებერვალში და ის გაგრძელდება, ანუ სასწავლო კურსი ჩვენ იქნება 5-თვიანი. მე 6 თვეს დაიწყება უკვე წარმოება პროდაქშენი ფილმების და მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლოსთვის ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო ფილმები და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ამბიცია იმისი, რომ დავამტკიცოთ, რომ თუ მოსმულობაში საქართველოდან გაუსვლელად ძალიან მინიმალური მიზერული ტექნიკური საშუალებებით და ქართული ასავარია ქართული ინტელექტუალური პოტენციალი ალით შესაძლებელია ისეთი კინოს გადაღება, რომელიც იქნება გლობალურ მარკეტზე აქტუალური და მოთხოვნადი.
ნინო, როგორ შეირჩევიან ახალგაზრდები, რომლებსაც საშუალება ექნებათ, რომ ისწავლონ ამ პროგრამით?
საქმე ის არის, რომ 2 დღის წინ ჩვენ უკვე გქონდა რაღაც ერთგვარი open day, ესეთი საპრეზენტაციო დღე, როდესაც ჩვენ შევხვდით უკვე, ჩვენ გქონდა გამოცხადებული მიღება ამ კურსზე და ეს გამოვაცხადეთ უკვე ერთი თვის წინ, ამიტომ 2 დღის წინ ჩვენ გქონდა ეს დღე, შევხვდით უკვე დაინტერესებულ ადამიანებს, საკმაოდ დიდი იყო ინტერესი და ჩვენთვის იყო ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა ის, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდით და ჩვენ იმედი გვაქვს იმისი, რომ ეს კურსი ძალიან მოტებული იქნება, მაგრამ ჩვენ არ ველოდით ესეთ ნაკადს, იმიტომ რომ არის მართლა ძალიან ნიჭიერი და საინტერესო ნაკადი კინემატოგრაფისტების და ჩვენ გვაქვს უკვე გარკვეული არჩევანი, ანუ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ გაცილებით მეტი მოთხოვნა, ვიდრე ჩვენ ვაპირებდით, ანუ ჯგუფი იქნება ალბათ საკმაოდ ინტენსიური და გარკვეული შერჩევა ალბათ მოხდება მაინც.
ნინო, თქვენ სწავლობდით ჰოლივუდში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში და მინდა რომ აი ამ გამოცდილების შესახებ გკითხოთ, თქვენ ასევე სწავლობდით და დაამთავრეთ თბილისის თეატრალური უნივერსიტეტი. მთავარი განმსხვავებელი ნიშანი, რაც არის ქართულ და ამერიკულ სკოლებში, ალბათ არავინ დავებს იმაზე, რომ არის ძალიან დიდი განსხვავება და ამ გამოცდილებაზე, ამერიკულ გამოცდილებაზე, რაზე კეთდება სწავლის პროცესში აქცენტი და რისკენ არის მიმართული ეს ყველაფერი, თუ შეგიძლიათ რომ მოკლედ გვიანბოთ ამის შესახებაც.
Absolutely მართალი ბრძანდებით, მე დავამთავრე, მაქვს ორი დიპლომი, დავამთავრე პირველი დიპლომი, რომ მქონდა თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. მე დავამთავრე 4 წელი ვისწავლე ამ ინსტიტუტში სრული პროგრამა, სრული დატვირთვით და დავამთავრე ინსტიტუტი დიპლომით, რომელიც ამბობდა, რომ მე ვიყავი აბსოლუტური პროფესიონალი საკუთარი საქმის, თუმცა მქონდა პარალელურად განცდა იმის, რომ ცოდნა, რომელიც მე აქ მივიღე, თუ საერთოდ რამე არ მაძლევდა ჩემ უცხო პროფესიონალ კოლეგებთან, როგორც თქვა, სწორების საშუალებას. იყო უცნაური რაღაც სიცარიელის უკმარისობის ქრნობა, რომელიც რაღაც მომოც რაღაც პერიოდით ინტერესის კი დამოკარგვინა ამ პროფესიის მიმართ. მე დარწმუნებული ვარ, თუ ინმე საქმე დამთავრებული ეს ინსტიტუტი და ეს ამ მიმართულებით, ალბათ ხვდებიან რაზე ვსაუბრობ, მე და ალბათ ეცნობათ ეს ქრნობა და იქით არ ვიცი, მოდით არ გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ ახალ საქმეს ვიწყებს და ნამდვილად გჭირდება რაღაც უფრო პოზიტიური.
მე გისურვებთ წარმატებას ამ ახალ საქმეში. ნინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მათვისაც გაუჩნდათ ინტერნეტი და სურვილი, რომ ისწავლონ კინორეჟისურა. კარგია, რომ ეძლევათ ალტერნატიული საშუალება, ექვსთვიანი პროგრამა კრეატიული განათლების სტუდიაში, სადაც შეუძლიათ რომ ისწავლონ როგორ გადაიღონ კინო.
ნამდვილად, 9 საათი და 46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილა დღეიდან იწყებს ახალ რუბრიკას, კვირის განმავლობაში გთავაზობთ ქართულ ჯგუფებსა და სოლო მომღერლების სიმღერებს ჩვენს გადაცემაში და კვირის ბოლოს უკვე თავად ეს ადამიანები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ეს კვირა მთლიანად დაეთმობა დუეტს სვანსიხს. ჩვენ წინა საათშიც გაუშვით მათ ნამუშევარი და ეხლა
კიდევ ერთხელ გვაქცევა რომ მოვისმინეთ.
9 საათი და 10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სვანსიხს უსმენდით, სვანსიხს ჩვენ მთელი კვირის განმავლობაში მოუსმენთ და კვირის ბოლოს უკვე თავადეს დუეტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ეხლა კი დავით გონსაჩიხლაძე შემოგვერთა, რომელიც ინტერნეტსა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ მოგვიყვება, თუ რა იყო მნიშვნელოვანი ამ ორი დღის განმავლობაში ინტერნეტსივრცეშიც.
დილამშვიდობის, დავიწყოთ მიმოხილვა რა თქმა უნდა ქართულენოვანი ინტერნეტით, როგორც ყოველთვის, თუ რა იყო აქტუალური ქართულენოვანი ნეტისთვის, შემდეგ გადავიდეთ უფრო ტექნოლოგიების პოლიტიკაზე. ქართულენოვან ინტერნეტს ერთი თემა ჰქონდა სიმართლე რომ ვთქვათ, არც ისე ისეთ თემა არის რომ თვით რომ მოშაბაც გინდა რომ მოყვე მაინც და მაინც, მაგრამ იყო ერთი ასეთი მიშა მესხმ სახიობი, რომელიც უკრაინაში იყო, რაღაც ზედოზირება დაემართა და გავრცელდა ინტერნეტში კადრები, ნუ პატრულის კამერით გადაღებული, ნუ პატრული იღებს კამერით, შემდეგ ეს ვიდეო გავრცელდა. ამას ჰქონდა გამოხმაურება ქართულენოვანეთში, ამას რა თქმა უნდა განხილავ თუ რა ტიპის გამოხმაურებები. პირველ რიგში, რაც შეხება თვითონ ჩვენთვის საინტერესო თემას, ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო შეიძლება იყოს ამ თემის განხილვა, როგორც პერსონალური ინფორმაციის დაცვის და მისი გასაჯაროების და გავრცელების კუთხით. ამ მიმართულებით ნუ ვერ ვიტყვი რომ ბევრი ადამიანი წერდა და ბევრი ადამიანი საუბრობდა, მაგრამ მაინც შეხვდა ამაზე დისკუსია ინტერნეტში, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ
ადამიანები საუბრობდნენ და აკრიტიკებდნენ იმას, რომ გავრცელდა ეს ვიდეო და პირადი ამბავი გახდა საჯარო.
ხო, ეს არ არის ისეთი ვიდეო, რომელიც შეიძლება რაღაც გადაიღო და მე ინტერნეტში ატვირთო ჩაოლობრივად, მითუმეტეს რომ ეს არის გადაღებული ოფიციალური სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ, პოლიციის, ასევე ეგ არის როგორ ბერმა ჩათვალა და ამაზეც იყო კამათი, ეს სწორი იყო ეს ჩათვალა თუ არა, რომ ასე ვთქვათ დამამცირებლად ეპყრობოდნენ მის ამესხს და მის მეგობარს ექიმებით და პოლიციელებით, ანუ მათი ფრაზებიდან გამომდინარე, რასაც ეუბნებოდნენ, რომ ანუ ეს შეიძლება და ყოფილიყო დამცინავი ტონი იყო და დამამცირებელი შეიძლება ყოფილიყო. გარდა ამისა, ანუ თუმცა დისკუსიამ თავარი, რაც ყოველს ესეთი მწვავე გამოვიდა ინტერნეტში, იყო რაღაც ნაწილი ადამიანების ამბობდა, რომ ეს იყო სირცხვილი, ანუ მიშა მესხმა შეარცხვენა რაღაცები, ხო ჩვენ დიდი ჩამოთვლა.
ეს კოლექტიური სირცხვილის შეგრძნება.
ხო, ანუ საქართველოს მაგალითად პირველ ადგილზე, ქართული თეატრი მეორე ადგილზე, ქართული კინო მესამე ადგილზე, მამა მეოთხე ადგილზე, ბაბუა მეხუთე ადგილზე და შენ ყველაფერზე ამბობდა, რომ ანუ ესენი შეარცხვენა, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდა, რომ ხალხო რაღაც ხდება, არა მარტო ქართველს, ქართულ მსახიობს, ქართულ შვილს, ქართველი ფეხბურთელის შვილი შვილს შეიძლება რომ ესეთი რაღაც დაემართოს, ხო? და მეუთითებდნენ ისე იმაზე, რომ ანუ ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხარი ინტერნეტში, სადაც სიმართლე რო გითხოთ, ყველაფრის დაწერის უფლება გვაქვს, ანუ ადამიანებს ასევე სრული უფლება აქვს დაწერონ ის, რომ ეს სირცხვილია, როგორც დაწერონ, რომ ეს სირცხვილი არ არის, მაგრამ მაინც რაღაც ინტერნეტშიც კი დისკუსია რაღაც, ესე ვთქვათ, ეთიკურ ჩარჩოებს შეიძლება რომ დაექვემდებაროს, მაგრამ რო ვთქვათ, რომ ანუ ამ კამათის შემდეგ რამე აზრი გამოვიდა და ანუ რაღაცას ეს შეთანხმება მოხდა, ყველა ერთმანეთს გადაეხვია, რომ მოთი დღეიდან ასე მოიქცეთ. რა თქმა უნდა, ასე არ იყო. ბევრი პოსტი იყო, ბევრი ბლოგიც იყო, ამასე ალბათ კიდევ დაიწერება. ძალიან მაინტერესებს ისეთი ცოტა უფრო აქტიური ბლოგერები, რომლებიც მაინც და მაინც
არ გამოჩნდნენ ამ შემთხვევაში.
ანუ ძირთადად რასაც ვაკვირდებოდი იყო მათი აპელირება იმასე, ანუ პერსონალურ ინფორმაციაზე, ანუ შესაძლებელია თუ არა ამის გაჟღერება. ჩემთვის იყო როგორც ასე ვთქვათ სოციალური ქსელების და კომუნიკაციების სპეციალისტისთვის სხვა მხრივ ეს თემა საერთოდ საინტერესო სიმართლე რომ გითხრათ, და ამაზე ვინაიდან საერთოდ არ შემხვედრი ამაზე პოსტის, ამაყათეთ ყვი პირველი, საინტერესო იყო რა, როგორ გამოიყენეს ეს თემა და მე და გაგაფრთხილოთ, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებულ მას კამერებმა Facebook-ზე და არა მარტო Facebook-ზე, ანუ ადამიანებმა, რომლებიც ასე ვთქვათ fake ამბებს აკეთებენ, რომ თქვენ იქ დაკლიკოთ და მე იქედან ისინი ფულს შეულობენ სხვათა შორის. არის. ეს იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ესე თემას როგორც წესი მოყვება, სწორედ ესეც კამერების გააქტიურება, ისინი ქმნიან კიდე უფრო მეტ ჯგუფებს ვიდრე აქვთ, ისინი ქმნიან კიდე უფრო მეტ ფეიქ ამბებს, მაგალითად ამ გაგზელებას თვითონ ამ ისტორიის და შემდეგ გადაყახართ და გზელდება ამ ყველაფრით, ასე ვთქვათ, გაგზელებენ ამ ყველაფრით სარგებლის მიღებას. გირჩევთ რომ ესეთ რაღაც საეჭვო ლინკებზე არ დაკლიკოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე შეიძლება არა მარტო მე შეიძლება თქვენი პერსონალური ინფორმაციაც საფრთხის ქვეშ დადგეს და გარდა ამისა ერთ-ერთი ყველაზე ესე დიდი სენი არის ესე შეგვიძლია თქვა და ესეთი კამერები საქართველოს ქართულენოვანი ნეტისთვის, იმიტომ რომ უკვე ყველაფერს გაცდა საერთოდ ალბათ. ნახოთ როგორ ამასაც ჭირდება რა თქმა უნდა დისკუსია და ყურადღება. მოდით დავასრულოთ ამით ეს თემა საერთოდ და გადავიდეთ საინტერესო ნაწილზე კიდევ, ჯეკ დორსიზე, რომელსაც ჩვენ მივყვებით და ჩვენ მის ცხოვრების და თქვათ საერთ მემატიანეები. ჯეკ დორსის თურმე დაიწყება თავის ცხოვრების შესახებ შეუძლია მოუსმინოს ჩვენს ის მოხალოს და გახსენდება აბსოლუტურად ყველაფერი, იმიტომ რომ არაფერს არ ვტოვებთ. ჯეკ დორსი ტვიტერის CEO კიდევ მოაქცა ჩვენი ყურადღების ქვეშ და არა მარტო ჩვენი, ზოგადად ტექნოლოგიების მედიის ყურადღების ქვეშ, იმით რომ გუშინ დორსიმ გათავისუფლა ტვიტერის 4 დირექტორი, ანუ თან 4 დირექტორი მნიშვნელოვანი ვთქვათ სფეროებიდან, საინჟინერო, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მედია, პროდუქციის და ვაინის ხელმძღვანელები გათავისუფლა. გამოაქვეყნა წერილი ოფიციალურად, თქვა რომ რაღაც კომპანიას ახლა ჭირდება ცვლილებები და ჩვენ ამაზეც ჩვენც დიდი ხანი ავკავს, საუბრობთ რომ კომპანიაც ჭირდება ცვლილებები იმისთვის რომ შეინარჩუნოს თავის პოზიციები და გადარჩეს. დორსი როგორც ჩანს ესეთი რადიკალურ ნაბიჯებს დგამს და დგამს, ნახოთ რა ცვლილებებს მოუტან საერთო ჯამში ამ ადამიანების გათავისუფლება. თუმცა ნუ იმაზეც ბევრს წერდნენ რომ ესენი იყვნენ ასე ვთქვათ ყოფილი CEO-ს მეგობრები, ყოფილი CEO-ს კადრები ეგრეთ წოდებული, რომლებსაც დორსი დიდად არენდობოდა თავის მომავალდეებში. თავის მომავალდეებს რაც შეეხება, ნუ ამას ბევრი რამ იწერება საერთოდ ინტერნეტში და არა მარტო ინტერნეტში, ზოგადად ჩვეულებრივის პრესაშიც, იმიტომ რომ ტვიტერის მდგომარეობა ახლა საერთოდ მსოფლიო ყურადღებას იქცევს. საიტი სოციალურ მაქსიმუმ თვითონ ჩაიგდო თავი ალბათ იმ მდგომარეობაში, როცა უკვე საუბრობენ იმაზე რამ ხელა მომავალი აქვს, ასე ვთქვათ, ან რამდენი ხანი შეძლებს ასეთ დონეზე დარჩენას, რაც ცვლილებების ჭირდება ამას განხორციელებისთვის. ნუ ერთადერთი პროდუქტი, რომელსაც ამას მაინც და მაინც რომელშიც ჯერ გვეპარება, რა თქმა უნდა, არის პერისკოპი და მის წარმოადგენს არაფერი, მასთან დაკავშირებით არაფერი არ შესულა ტვიტერში. თუმცა ნუ ეს 4 დიდი ფიგურა კომპანიას ტოვებს და დღეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არის, ვინ იქნება მათი შემცვლელი, რადგან იმედრო ხო ვისაუბრებ კიდე
მომდევნო გადაცემებში და მიმოხილვებში გავაკეთებ.
ჯეკ დორსის აუცილებლად.
საუბარ, ძალიან დიდი მადლობა გონზოს ინტერნეტის მიმოხილვისთვის და ახალი ამბებისთვის, რომელიც მან გამოარჩია და ჩართვალა რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ახლა გავიგოთ რა არის პრესაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და რისი წაკითხვა შეუძლიათ ადამიანებს, რომლებიც შეიძენენ მაგალითად რეზონანს იპოთეკის დატვირთული ქვეყანა იმ სტადიის წაკითხვა შეგიძლიათ, ასევე საპარლამენტო არჩევნებში ნების ბოლო რეპეტიციას არის ის სტატიები, რომელიც რეზონანსის პირველ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ.
ახალი თაობაში წაიკითხავთ 30 იანვარს ოპერისა და ბალეტის თეატრის აზეიმოდ გაიხსნება ასევე სირიაში ხვიჩა გობაძე, დაიღუპა ამ ფაქტს სუსიც ადასტურებსო გიორგი გუგავა, ლარის გაუფასრება ივანიშვილის ინტერესებშიაო, ესეთი სტატიები პირველ გვერდზე გამოქვეყნდა.
კუილის პარიტრა აგზავნებს ბიზინა კუჭავას დღემდე უცნობი ჩვენება და რასყვება ვახტანგ ქირიას ქალიშვილი ამ თემების შესახებ აგზავნებს ისパリტრა მუშაობდეს და სტატიების გამქონებას.
გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ თავარ გვერდზე გამოდანე სტატიას, ნერვებს ნუ მიშლით, თორემ საერთოდ აღარ დაგელაპარაკებით არაჩვეულებრივი ინტერვიუ, რისთვის მოსთხოვა 600,000 ივანიშვილს, რა უთხრა ნუგზარ ფოფხაძემ და რატომ დაება ენა თემურ ჭკუასელსო. მაგ ესეთი სათაურით არის სტატია გამოდანილი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლობ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მარიამ შაგულძე და დათ ქორიძე მუშაობდით რადიო თავისუფლების თბილისის.
გემშვიდობებით ხოლმე და წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ახლა კი ახალი ამბები, რომელსაც ოფოვასაც გაგვაჩნობს.